și data trecută vă citesc din nou ca să vă readuceți aminte. E capitolul următor, promisiunii și legământului dintre Dumnezeu și Avram, în care Dumnezeu îi promite că în întâlnirea dintre Dumnezeu și Avram, Avram insistă pe ideea că, uite, Doamne, nu mi-ai dat urmaș. Ca și cum i-ar spune, mi-ai promis că mi-ai dat urmaș și acum mi-ai spus, dar nu mi-ai dat și sunt bătrân. De cine voi lăsa urmaș eu peste casa mea, decât pe sluga mea? Și Dumnezeu îi spune, nu trebuie să lași sluga ta, că din coapsele tale se va ridica urmaș ție, adică din tine, asta se din coapsele tale, din tine. Tu vei aduce urmaș și aceștia vor moșteni. Aceștia trebuie moșteni. Se face legământul ăsta între Dumnezeu și Avram. Și imediat după aceea, bineînțeles că Avram acum aștepta cu mai multă osârdie. Ei, să vedem. Și probabil că se gândea la relația între el și Sara, care era deja în vârstă, avea 90 de ani, el avea 100 de ani, el avea 100, ea avea 90. Și se gândea cum poate să mai iasă din ei ceva, că era om în vârstă. Dar pentru cuvântul Dumnezeu totuși credea. Și se întâmplă ca și în rai, există un sfat al femeii aici la Avram, care lui s-a părut interesant, i s-a părut bun, dar s-a dovedit că nu este bun. I s-a părut bun și i s-a părut în sensul cuvintelor lui Dumnezeu, pentru că și în rai, faptul că omul a acceptat, omul, bărbatul și femeia, a acceptat sfatul diavolului și bărbatul a acceptat după aia sfatul femeii, femeia a acceptat sfatul diavolului, bărbatul a acceptat sfatul femeii, este pentru că era în sensul cuvintelor lui Dumnezeu, pe care el încă nu le spusese, dar cumva le dăduse de înțeles că omul este zidit de Dumnezeu ca să ajungă asemenea lui Dumnezeu. Deci, că din facere, adică, zice, l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul și asemănarea sa. Adică l-a făcut asemenea lui. L-a făcut să devină Dumnezeu după har. Și diavolul, în sensul acestor cuvinte, el totdeauna știe să mintă și să meargă pe sensul cuvintelor, dar pe căi greșite spre acele cuvinte, spre acel înțeles, a zis, dacă veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Deci, tocmai ce doriți. Tocmai ce vrea Dumnezeu să facă cu voi. Și acolo au cedat. Și Eva și Adam au cedat, zicând, ăsta e scopul de fapt. Trebuie să rezolvăm problema noi. Și aici, după ce Dumnezeu se desparte de Avram, îi promite că va avea urmași din coapsele sale, și Sara îi zice, însă femeia lui Avram, Sara, nu-i năștea, dar avea o slujnică egipteancă, al cărui nume era Agar. Atunci a zis Sara către Avram, iată, m-a închis Domnul, adică mi-a închis posibilitatea nașterii de copii, sunt steartă, asta e cuvântul, ca să nu nasc. Intră dar la slujnica mea, vă spuneam că era un obicei vechi mesopotamian acesta, pentru familiile bogate care vreau să aibă copii și urmași și nu aveau copii ei, sau soție, atunci de obicei se făcea acest ritual, slujitorul intra la slujnică și slujitorul, stăpânul intra la slujnica pe care o alegea stăpâna și năștea un copil pe picioarele. E foarte interesant, acum pentru noi pare absurditate, pentru ei era ceva normal. Pe picioarele stăpânei. Atunci a zis Sara către Avram, iată, m-a închis Domnul ca să nu nasc. Intră doar la slujnica mea, poate vei dobândi copiii de la ea. Și a ascultat Avram vorba Sarei. A luat deci Sara, femeia lui Avram, pe Agar, egiptean, ca slujnica sa, la 10 ani după venirea lui Avram în pământul Canaan. Și-a dat o femeie lui Avram, bărbatul său, și-a intrat aceasta la Agar, acesta la Agar, și-a zămislit și, văzând că a zămislit, ea a început a disprețui pe stăpâna sa. Până aici nu mergem mai departe. Ei se gândesc, Sara îi spune, uite, m-am gândit că din coapsele tale, da, dar nu neapărat cu ea. Asta a fost, adică să facem mai repede, exact cum și Adam și Eva în rai au zis, să facem mai repede calea spre îndumnezeire, spre Dumnezeu, nu cum va vrea Dumnezeu și cum ne promite El și în liniștea și în tihna pe care El pare prea lung timpul. Păi ce să tot așteptăm? Și Eva i-a spus, hai să mănânci și că uite, mi-a zis diavolul că dacă mâncăm, ne facem Dumnezeu, asemenea lui Dumnezeu. Și Adam a făcut asta și au greșit amândoi. Au luat pe calea cea scurtă, sfătuită de diavol, pe calea plăcută, pe calea fără efort, pe calea fără prea multă răbdare, nu trebuia să faci răbdare, nu trebuia să faci eforturi speciale, nu trebuia să faci nimic. Trebuia doar să mănânci din copacul ăsta și se rezolva. Și era o cale plăcută și interesantă și ușoară. Calea ușoară, ăsta ar fi cuvântul. Facilă, mai bun, facilă. Și așa a făcut și aici. S-au gândit, noi trebuie să avem copii și tot urma pentru avuții. Și pentru urmașii care vor moșteni avuțire și ce să facem. Și Sara a venit și a zis, uite, culcă-te cu slujnica mea Agar și dacă se va naște copii, ea va naște de genunchii mei, o să vedeți cum mai încolo chiar spune că așa s-a întâmplat. Și ca și cum, născându-se pe genunchii ei, ca și cum ea ar fi născut. Știți? Era o idee mesopotamiană, veche, sumeriană, care era cunoscută. Și Avram a făcut asta, s-a întâmplat asta, de aici au început supărările și mâhnirile în casă, pentru că vă dați seama, nu e ușor de purtată semnale, de lucruri și complicățenii. Asupra acestui lucru o să ne oprim și astăzi. În ce sens? În sensul că și data trecută vă spuneam că și noi suntem foarte, foarte vizați de acest tip de ispită care ia diavolului până la urmă, adică de a merge pe calea cea bună, de a vrea lucrurile cele bune, dar de a alege repede ceva ușor și facil. Adică de a nu mai aștepta cu răbdare vremea și îngăduința lui Dumnezeu pe calea cea bună, pe calea cea firească, ci a păși repede pe o scurtătură a scurtăturii, a rezolva lucrurile repede, fără efort, fără să faci multă răbdare, fără... Ușor, ușor. Ușurința asta... De fapt, asta e și marea diferență între tot ce înseamnă învățătura de credință creștină și mistica creștină și magia și Duhul Lumii în general. Magia fiind așa un fel de vârf religios al Duhului Lumii. Adică magia și Duhul Lumii ne vorbește și Duhul Lumii, când zic Duhul Lumii, zic ce modalitate de îmbogățire ți se propovăduiește ție, de liniște, de pace, de bucurie ți se propovăduiește ție de dimineață până seara, la televizor, pe internet, câștigurile ușoare, fericirea ușoară, ai un dero și nu de dero. Nu știu ce, totul, prin orice produs ești cel mai fericit. Deci e o minciună până la urmă, că nu. Îi vezi, domnule, că întind rufele și miros nu știu cum, sunt cei mai fericiți, familia e fericită, toți sunt extraordinar de liniștiți. Se vând fericiri facile. Minciuni, de fapt. Minciuni, cum am vândut și diavolul, știți? Că-s minciuni, până la urmă, că nu asta îți dă fericirea. Oricât ai învârtit-o cu suciul, nu mirosul rufelor, nu mâncarea nu știu care din aragaz, nu știu ce mașină care face nu știu ce prin casă, nu... Adică au și ele rostul lor, dar minimal față de fericire în sine. Duhul Lumii este bolnav de această grabă. Faci chestia asta și oamenii sunt bolnavi de această... de a se grăbi să câștige fericirea ușor. Dacă orice filozofie indiană, orice filozofie de... chinezească, taoistă, orice filozofie nouă, modernă, americană, orice care vine și spune, faci așa, ții așa, nu știu cum, te gândești așa și ești fericit, ne încântă și ne face să ne grăbim să o acceptăm. De la, și aș putea da exemple nenumărate. Dar să fie totul ușor. Să fie o chestie desprinsă de mine, nu trecută prin mine, nu un consum interior, nu o strădanie, nu o schimbare, nu o... și o chestie exterioară. Și ziceam că magia a fost și este până la sfârșitul veacurilor un fel de vârf al acestui duh al lumii, pentru că magia înseamnă zici o formulă și se rezolvă. Faci niște chestii, le învânt nu știu cum, zici hocus pocus preparatul și gata. Adică nu trebuie să faci nimic special. Nu trebuie să te schimbi cu nimic. Și numai trebuie să zici ceva, să faci ceva și să rezolvi. Asta e de fapt vechea înșelare a diavolului din rai, vechea înșelare iată de aici. O chestie rapidă, ușoară și plăcută dacă se poate. Cât mai plăcută. Plăcută la prima vedere, după aceea dureroasă, dar asta nu contează. Atunci ești atât de captivat de chestia aia că trebuie să o faci și că e plăcută. Cum și Avram a fost atât de captivat de ideea că, wow, a acceptat din prima. Dar în casă lui a venit durere. Că au început scandalul între Agar și soția lui și neînțelegeri. Și soția lui era mâhnită până la moarte. Mâhnită. Că Agar devenise brusc, dintr-o dată mândră și bățoasă în fața soției care, ea nu are copil cu Avram, dar eu am. Înțelegeți? S-a ridicat nasul la purtare și nu mai putea suporta beata soția. Acum soția revenise și ea rea și o alungă din casă. Aceea săraca își cere moartea prin pustietăți cu copilul. Avram suferea, era și copilul lui, era și... Era îngrozitor, au fost niște lucruri groaznice și toate pentru ce? Pentru câteva... Pentru o întâlnire, pentru o plăcere? Pentru ce? Ca să te grăbești, să rezolvi tu, după capul tău, problema sau chestia cu ce se pare că Dumnezeu întârzie, aceeași problemă, aceeași ispita întârzierii lui Dumnezeu, că de ce întârzie Dumnezeu, a avut-o și Ilie, care stătea și zicea, de ce întârzi, de ce întârzi, de ce, de ce, de ce, și îi bătea obrazul lui Dumnezeu, păi tu întârzi, nu faci ceva, nu faci ceva, așa cum și Iona avea aceeași problemă cu întârzierea lui Dumnezeu, care promisese că va distruge Ninive și Dumnezeu întârzie să distrugă Ninive. Și Iona era disperat. Distruge dată Ninivele ăsta. Adică eu am promis, am spus acolo tare în fața poporului, pe acum mă fac de rușine să dispară. Cei 500.000 de oameni cât erau Ninive să dispară. Nu conta, pentru el nu conta oamenii și animalele și copiii și tot ce era acolo în orașul ăla, ci trebuia să se împlinească prorocia lui. Și grava de a se împlini repede, repede, cât mai repede. Asta a fost de fapt și este marea lucrare a diavolului în decursul întregii istorii. Și așa ne și câștigă, așa ne și biruiește, așa ne și lovește. Totdeauna repede pe neașteptate, când ești amețit, când nu știi, când mai ai și ideea că e ceva bun, că parcă e în Duhul lui Dumnezeu, pe ce mi-a zis el. Oh, gata, nu stai mult pe gânduri. Dă-i drumul, dă-i înainte. Așa lucrează diavolul, cât ești încă în amețeală, până n-ai putut să te gândești bine, să te concentrezi, să te liniștești, să ai un gând mai logic, mai rațional, mai lucid, mai zmerit puțin. Te îndulcește cu gândul. Dar totdeauna așa vin aceste... Și o să dăm câteva criterii după care o să vă dați seama, sau ar trebui să vă dați seama, ar trebui să ne dăm seama care sunt gândurile de la diavol și care sunt aceste poturi pe care ți le aruncă diavolul. Fă asta și nu știu ce. Că tu mergi pe calea cea bună, zici, da, merg, fac aia, dreg aia, nu știu ce. Și Dumnezeu, diavolul totdeauna va face chestia asta, să va întinde poduri false. Peste după știi, wow, uite ce scurtii, ce mai mergi până la capătul clădirii, să o iei așa. Uite un pod peste două clădiri, fac-te și tu, era un pod numai văzut, dar el nu exista. Și una dintre criteriile pe care le-au dat toți părinții la aceste sfaturi, la aceste poturi false ale diavolului, sunt plăcerea, dulceața, mai ales la nivelul inimii și a trupului, pe care ți-o dă această idee. Ce fain! Știți? Totdeauna ceea ce e de la Dumnezeu nu pare interesant la prima vedere, dar după aceea este foarte serios și foarte adânc și foarte plăcut la de termen lung, de termen mediu și lung. Tot ceea ce se dă la diavol pare foarte plăcut pe moment, fără să vezi rezultatul și sfârșitul. Nu interesează asta. E atât de plăcut încât nu contează rezultatul. Ce va urma. Deci prima este această doză de plăcere. După care, de fapt, lumea, că ziceam că Duhul Lumii, ăsta e, după care lumea trăiește astăzi. Nu contează ce urmează. Să ne distrăm. Filosofia lumii spune, astăzi să ne distrăm, că mâine murim. Ce contează? Dă-i, rupe, face orice. Faci rău oricui, distrugi orice. După noi potopul. Acum să ne distrăm, că mâine murim, că nu știu ce. Pe idei de genul ăsta merge diavolul. El le... Și după aceea te prinde niște dureri, te prinde niște greșeli pe care le-ai făcut. În timpul unei petreceri pe care tu ai vrut să o faci totală, lată, nu știu cum. Și ai făcut o lată, te prinde niște greșeli în care nu te mai dezleagă tot restul vieții. Și de mustrarea conștiinței, și de oameni care te vor acuza. Și de bajocura care va veni pe capul tău, că ai făcut greșeala aia, că ai făcut prostia aia, că l-ai plânit pe ăla, că ai greșit acolo. Atâtea rele poate să facă omului prin această plăcere pe moment în care omul își dă drumul cu toată ființa, zicând, dar ce vrea Dumnezeu, nu mă lasă să fiu fericit. Bine, Dumnezeu nu are treabă cu fericirea ta, că vrea fericirea ta. Numai că de această fericire părută la prima vedere, de această voluptate a libertății, a libertinajului mai mult decât a libertății, se folosește diavolul enorm. Și atunci îți aruncă în cale, faci toate prostiile. Atunci zici toate nebunile. Atunci ai relații cu oameni de o viață. Pentru că s-a făcut plăcere. Când face un beat, spun adevărul. Și trage niște adevăruri de nu se mai întoarce fiul și fiica pe acasă niciodată. După ce îl trântește trei adevăruri de beții. În care zice că m-am simțit bine. Am spus adevărul. În sfârșit, nu știu cum. Păi și ce? Și ce ți-a folosit? Și acum nu o să te mai întâlnești cu ea, cu fiica ta sau cu fiul tău peste ani și ani, dar atunci s-a plăcut, le-am zis-o, le-am spus-o, am făcut-o, am zis, cui folosește? În general, asta e prima. Dar ca să înțelegem mai bine celelalte criterii după care ne putem da seama când diavolul ne întinde poduri false, ne întinde poturi false, ne întinde căi false pe care să mergem și mai scurte. Bine, un al doilea ar fi foarte clar ușurința cu care se poate ajunge la ceva foarte greu, la ceva foarte important. Cu cât e mai ușor și cu cât e mai rapid, cu atâta să-ți pui îndoieli, să te pui pe gânduri. Un lucru care se obține cu greu, care se obține cu multă osteneală, tu să-l obții așa, făcând așa, nu e. De la început Dumnezeu a spus, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Și când zice pâine, se referă la tot. Se referă și la liniștea vieții tale, și la pacea din familie, și nu numai cu pâine se va hrăni omul, știți? Că zice Mântuitorul. Că cu tot cuvântul lui Dumnezeu, cu tot ce este bun, cu tot ce este folositor, cu toată odihna, cu toată pacea ce ți-o poate da Dumnezeu, este o altă hrană a sufletului, care nu ține numai de pâine. Că Dumnezeu nu vorbește numai când Dumnezeu a vorbit cu Adam în rai și a zis în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta, nu se referea numai la trup, se referea și la suflet. La nivelul trupului, în sudoare și în osteneală vei câștiga pâinea ta și aceea va fi pâinea ta și aceea va fi averea ta și aceea va fi casa ta. Și doar așa va fi binecuvântată, nu câștigată, nu știu cum, în ce condiții, prin jmenării, prin jmecherii, prin a face rău altora, prin a nedreptăți pe alții, nu-ți va da odihna asta și nu vei avea pace în casa aceea. Știți? Să urmăriți asta, să vă uitați la cei care își câștigă casele, pământurile, cu nedreptăți și nu vor avea pace acolo. Chiar dacă pe moment pare că, wow, ai stare de plăcere, de distracție la început, de efuziune, de voluptate, dar se transformă încet cu încet în durere. Asta Dumnezeu ne-a pus ca pe niște avertizări. Aveți grijă, în sudoarea frunții tale de să câștigi pâinea ta. Și cea sufletească. Și dragostea dintre tine și prietenul tău și prietena ta se câștigă greu. Nu e o chestie care cade gurzogul din cer și o ai de la sine. Și gata. Am câștigat sufletul fetei. Am câștigat. Nu se câștigă ușor. Tot ce pare că se câștigă ușor, de fapt, e la prima vedere câștigată, de fapt, nici nu-i făcut drumul. Lucrurile mari se câștigă greu și nu se câștigă greu pentru că Dumnezeu l-a închis în greutate, ci se câștigă greu pentru că nimic nu se face sau nu se zidește fără împreună lucrarea ta, fără a pune tu sângele tău. E ca și cum orice lucru bun pe care trebuie să-l faci, trebuie să se împreună osteneala ta și sudoarea ta și sângele tău cu acelui, cu acelui la și așa se unește o nouă, se face o nouă zidire, o nouă creație, un nou om, o nouă prietenie, o nouă dragoste. Nu ușor, nu repede, nu așa numai pognind în mâini. Tot ceea ce este ușor și pognind în mâini nu este de la Dumnezeu. Este vândut cu ușurință de diavol repede la taraba transcendentă. Dacă există o taraba transcendentă, da.
Dar să și anulare poate fi o șarare, pentru că nu am
poate fi, și despre aia putem 35, vorbi. 40, bine, nu vorbim de căsătorie neapărat aici, nu are legătură cu căsătorie. Dar oricum, și amânarea poate fi, aia e ispita cealaltă, aia e ispita fricilor și grijilor omului. Dar, în primul rând, diavolul lucrează așa. În primul rând, așa cum vă zic. Deci, rapiditatea cu care știți ceva, cu care ceva important, valoros. De fapt, Dumnezeu a ascuns tocmai în drumul spre acel ceva toată bucuria și toată frumusețea. De exemplu, dacă tu nu trebuie să mergi la Oxford ca să câștigi, să-ți câștigi diploma, ci să te trimite direct la Fetești, prin poștă, unde ești tu. Să te trimite prin poștă. Ești bucuros așa. Dar toată experiența aia de a fi câștigat tu cu munca ta, cu osteneala ta, cunoscându-i pe ceilalți colegi, cunoscându-l pe Dumnezeu în toată osteneala ta și în strădania ta și rugăciunea ta, nu mai primești. 90% din bucurie nu ai. Așa este orice lucru pe care îl câștigi. Dacă nu îl câștigi cu multă osteneală, tocmai implicându-te, tocmai cumva parcă celălalt îți devine o grefă ție și tu o grefă lui. Nu știu cum să spun. Devenim unul altuia organ, devenim unul altuia trup, devenim unul altuia în orice ne străduim, în orice facem. Și prin asta e frumusețea, asta e bucuria, asta e pacea, asta e lucrul pe care îl face Dumnezeu. Ăsta îl face Dumnezeu tot timpul, cu făptura. El se implică neîncetat, este alături de noi, este prin... Nu numai zice și face și el stă undeva serenic și nepăsător, cum mi se pare nouă că este. Nu este așa. Când Mântuitorul zice, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, asta înseamnă că Tatăl este neîncetat între noi, neîncetat. În tot ce facem noi, în tot ce zicem noi, în tot ce nu este nepăsător la nimic. Încă Dumnezeu ne spune, Mântuitorul ne zice, iar voi când vă rugați, iar voi nu vă îngrijorați ce veți mânca, nu vă îngrijorați ce veți bea, nu vă îngrijorați Și când cereți ceva și vă rugați, nici nu trebuie să spuneți, că dinainte de a spune voi, Tatăl vostru cel Ceresc știe că El vede cele ascunse ale voastre, auziți? Deci Dumnezeu nu numai că nu este nepăsător și stă undeva sus acolo și așa, ci este implicat până la cele mai adânci și mai fine gânduri ale noastre, adică la despărțitura, zic părinții și zice Scriptura, la despărțitura între Duh și Suflet. Na, dacă există, voi poate sau noi nu știm bine ce e Duh, ce e Suflet. Eu tot aia zice. Este o parte superioară a sufletului numită Duh. Cea mai înaltă formă. Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Dar cât din noi este Duh, cât din noi este suflet? Unde e despărțirea între ele? Cine poate ști? Ei, zice Dumnezeu este până și în despărțitura aia între Duh și suflet. Acolo. În finețe aia de nespus. Așa este Dumnezeu. El lucrează cu noi neîncetat. Este în această lucrare. Îi face plăcere să lucreze cu noi. Călătoria împreună cu noi este o plăcere pentru Dumnezeu. El nu ne-a zidit și ne-a aruncat în istorie așa nepăsător, ci este o dragoste a Lui să lucreze cu noi neîncetat și să fie alături de noi. Și Mântuitorul când zice și iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, nu e o glumă, ci este. Și îi face plăcere să fie în această lucrare. Și prin această lucrare El ne stă aproape și ar vrea și noi să-i stăm Lui și să se amestece cu noi în toată lucrarea aceasta. Să fie ascunsă viața noastră cu Hristos în Dumnezeu. Știu că par cuvinte mari, dar asta e voia Lui Dumnezeu. Să ne devine El parte și noi parte Lui în lupta aceasta împreună. Și așa și e. În luptele cele mai grele, în ostenele cele mai mari, tot timpul apelezi Dumnezeu, tot timpul îi chem numele. Aproape tot ce faci se combină cu Dumnezeu. Un amestec între tine, Dumnezeu și faptul aia ce o faci. E ca cum își înnoadă o fată coada în trei. Știți cum se face în trei așa. E așa este faptul pe care o faci tu și Dumnezeu. Și se fac așa toate. Deci nu mai poți să distingi. Sau, oricum, se face una. Și așa se face omul cu Dumnezeu una. Nu într-o chestie hocus pocus, fă-te una cu mine, zice Dumnezeu. Am intrat în marea Nivana sau am intrat în starea de Maya sau nu în starea de Maya, care e un acoperiment al ochilor. Nu așa o chestie în care intri și gata, ci o steneală, o strădanie care este o plăcere în sine această strădanie. Așa cum tu, dacă iubești oricare dintre voi băieți, iubiți o fată sau fată iubește. Și vă zic că trebuie să mergeți împreună sau trebuie să ajungeți la, nu știu, la părinții băiatului, să zicem, care sunt în Granada, în Spania. Să presupunem că lucrează acolo. Și o să fiți teleportați direct. Așa trebuia să mergeți cu autobuzul, cu trenul, cu nu știu ce, împreună. Nu că vrem să mergem împreună, nu? Mergem împreună, atâta drumul împreună, nu e o plăcere, nu e o bucurie. Nu, o să fiți teleportați, vă întâlniți cu ei, discutați, teleportați înapoi fiecare în camera voastră, vă vedeți de viață. Nu. Păi tocmai călătoria e foarte importantă, înțelegeți? Tocmai că mergem așa împreună, că avem timp să vorbim, că asta e foarte importantă. Așa e și Dumnezeu cu omul. Așa e și omul cu orice face. Asta e calea Dumnezeu. Aceasta a împreună lucrării, a amestecului cu celălalt în lucrare, a cunoașterii în sensul ăsta de împreună naștere, cu conaștere. Împreună lucrând și cunoscându-ne unul pe altul și așa ne naștem împreună, devenim iar, se schimbă ziua noastră de naștere împreună cu Dumnezeu. La diavol nu. La diavol e o chestie rece. De aia se zice nefărtatul, se zice străinul. Dacă citiți canonul cel mare al Sfântului Andrei Crețeanu, tot timpul zice și să nu fiu de mâncare străinului, să nu fiu dat străinului, diavolul e străinul. Dar nu-i interesează relația cu tine, nu-i interesează să zidească cu tine vreo. Și dacă discute cu tine, numai cum să te vândă, exact cum un cel mai mare șmecher de prin Cluj, care vrea să-ți fure banii în buzunar, dacă vorbește cu tine și nu știu ce ține un dialog cu tine, nu-i că te interesează de tine și că, wow, cum stă părul, wow, ce haină frumoasă ai, și tu zici, wow, câtă înțelegere. Și de fapt, el vrea să-ți fure banii și n-are nicio, e rece cu tine ca gheața, nu-l interesează nimic. Îți ia banii și a plecat, înțelegeți? Așa e diavolul. Dar nu ne interesează de noi. El rece, e nepăsător, el nu vrea decât hocus pocus să se rezolve. Îți vinde șmecheria lui, graba lui de a te fura și de a fugi. Cum a făcut și în rai. Ne-a furat și pe aia unde era când Adam a rămas gol și Eva. Unde era? Dispăruse cu banii și cu tot. Luase bucuria de a-i vedea căzut și gata, de aici încolo nu mai interesa altceva. Nu avea nicio plăcere să se vorbă cu ei. N-a stat, hai să stăm împreună, să suferim aici, o să vină teroristul să ne nenorocească Dumnezeu. Nu. Așa e fugit. Așa a văzut de treabă. Așa este și cu noi în cursul vieții. Așa este și în plăcerile care ne le oferă, în căile foarte scurte pe care ne le dă. Pare că e cu noi, pare că o să ne ajute, pare că povești. Ne bagă în nenorocire și pe aia ne lasă singur în disperare. Noi avem pe moment o efuziune, o mare plăcere, o mare bucurie de 5 minute și pe aceea durere ani și ani. Asta este, de fapt. Astea sunt păcatele de care vrea să ne ferească Dumnezeu. Nu că Dumnezeu nu ne lasă să fim fericiți și nu ne dă voie să facem aia. Că Dumnezeu oprește niște lucruri pe care să nu le faci, de fapt, zice, ne spune, nu merită să trăiești 5 minute de bucurie în care faci rău și celuilalt, și ție, și altora, prin exemplu, și după aceea să ai atâta suferință în atâția ani. Dar noi nu putem înțelege așa și ni se pare Dumnezeu că e terorist și că nu ne lasă să fim fericiți. De fapt, dacă am putea înțelege, este alta calea lui. El, calea lui pare mai plicticoasă lui Dumnezeu, dar de fapt oferă bucuria de plină, oferă cunoaștere de plină. E calea eroică, calea Dumnezeu. E calea Paris-Dakar, nu știu cum să zic. Adică prin pustietate, cu greutate, da. Te întorci vorba din calea de pe calea. E calea legiunii, cum e legiunea franceză. Te duci, mergi, te întorci, da. Nu rămâi tot papă lapte, tot nimeni, tot nu știu ce. Adică asta e calea lui Dumnezeu, în care tu sporești, în care tu crești, în care tu devii chiar valoros, în care chiar meriți ceea ce ți se va da și știi să prețuiești ceea ce ți se va da. Și știi să mulțumești pentru ceea și știi să dai și altora. Nu ca și cum mai dau unui copil de 5 ani cecul tău cu toată averea și el rupe pe acolo, nu știu ce face și zice că l-ai făcut fericit. L-ai făcut fericit că lui s-a părut interesant, verde, roșu, cum era cecul și a făcut pe el cadă după aia. Nu știu ce a făcut. Și ți s-a părut că asta e o chestie mare. Nu, Dumnezeu chiar vrea să-ți facă un imens bine. La început pare că interzice, așa cum și părinții interzic anumite chestii. Stai, nu-i voie. Nu-i voie aia, nu-i voie. Dar nu înseamnă că-s răi și că nu vor să-ți dea. Și că crescând împreună și lucrând împreună, să ajungi să prețuiești foarte mult lucrul ăla și ți-l va da, e al tău. Aceasta este calea lui Dumnezeu. Plicticoasă la prima vedere, dar frumoasă, eroică, adevărată, curajoasă, de substanță. Cealaltă pare ușoară, pare plăcută, pare drăguță, facilă, dar dureroasă. Pustie și angoasantă. În sensul că rămâi singur și rămâi în stare de angoasă a lui Adam când a rămas după. Nu. În stare de tristețe și mâhnire lui Avram după ce a făcut ce a făcut. În sensul că n-a mai fost pace în casa lui. N-a mai fost pace în casa lui. S-a terminat cu fericirea pe acolo. Și deci aduce o stare de mustrare de conștiință, de tristețe, de mâhnire, de ceartă, de nemulțumire. Asta al doilea criteriu. Aceasta că pare ușoară. Îți oferă o... Deci prima era fericirea părută. O fericire la care nu nădăjduiai, nu te gândeai. O plăcere care nu era firească, dar care se vine niciodată. Wow, fă chestia asta. Culcă-te cu Agar. Wow, nu mă gândeam. Fine. Adică și încă și cu binecuvântarea soției. Wow! Știi, adică e o chestie. Și ți se pare nemaipomenită chestia asta. Doamne, în sfârșit. Deci îți vinde o fericire părută. O fericire facilă. Deci în primul rând o fericire. O fericire de care nu e de substanță. Te miră prin fericirea care ți-o oferă brusc. Asta face diavolul. Te miră. Îți oferă fericirea brusc. Așa cum i-a oferit lui Adam. Nu-i trece lui Adam. N-avea nicio problemă Adam și Eva. Erau foarte fericiți. Deci, ca Dumnezeu! Asta ne lipsea. Nu-mi dau seama ce lipsea. Știți? Asta oferă diavolul. Îți produce necesități create. Tu nu știai că ai problema asta. Nu știai. Așa cum după aia, că ziceam că toată lumea merge pe învățătura demonică. Cum lumea întreagă și tot marketingul și designul ei și tot ce face ea, publicitatea îți creează necesități. Dom'le, nu-ți dea seama că am nevoie de o vilă mare, domnule. Nu pot să mai stau în apartament. Am nevoie de o vilă cu jacuzzi, cu chestii, cu nu știu ce, nu mai pot trăi fără chestiile astea. Adică, dintr-o dată, nu mai poți trăi. Și ești nefericit complet. Eu am nevoie de o altă soție, domnule. Nu-mi place asta. Am văzut niște chestii pe acolo, prin reviste. Păi cum? Dintr-o dată, ți se oferă niște alte niște necesități pe care tu nu știai că sunt. Din pornografie, din toate alea, sunt niște necesități care te termină, te distrug, că tu... Am văzut familii distruse, oameni normali până atunci, normal, dar după ce au trecut prin... Și au văzut pornografia, și au trecut, mai ales bărbații, nu mai puteau fi firești, nu mai puteau fi normal, nu mai erau mulțumiți de familiilor, de copiilor, de... soția lui, el vrea tot felul de chestii nebunește, care le văzuse acolo, că dacă numai așa va fi fericit. Și îi împuia capul soției zi și noapte, sau invers, sau întâmplă și invers, mai rar. Era o necesitate creată, nu exista până atunci, nu știa așa ceva. Dar știe cum să înfățișeze diavolul omului toată această mafa lui, ce credeți că i-a arătat diavolul lui Hristos, l-a dus pe munte în așa, iată toată împărăția mea. Adică cu toate ispitele posibile, cu toate fericirile de moment, cu toate trufiile vieții, cu toată slava ochilor pe care poate să o imagineze în lumea întreagă, de la începutul ei până la sfârșitul ei, a văzut atunci Iisus Hristos ca om. A văzut-o. Înțelegeți? Credeți că diavolul l-a ispitit așa ca pe noi cu 3 lei? Că pentru noi ne păzește Dumnezeu. Dar Dumnezeu atunci a îngăduit ca omul Iisus Hristos, nu Dumnezeu, că nu poate fi ispitit Dumnezeu, omul Iisus Hristos, partea umană pe care o luase Hristos și o purta, să fie ispitit la nivelul acesta. Cel mai înalt, nu ca pe Adam atunci cu poveste cu să fii ca Dumnezeu. Și cu tot ce înseamnă ispita avuției, plăcerii, distracției, autorității, stăpânirii, cu tot ce vă puteți imagina, trufia vieții, slava ochilor și de la începutul istoriei până la sfârșitul, cu tot ce putea aduce diavolul. Aia a văzut Hristos pe muntele cea înalt. Și a zis, nu. Vă dați seama ce... În numele nostru, al tuturor, un om desăvârșit, Iisus Hristos, a zis nu. Adică l-a biruit pe diavol. Nu. Nu voi merge pe calea cea ușoară. E ca și, era ca și cum mai spune, fă chestia asta, îți dau toată lumea și după aceea îi învârți tu pe degete pe ăștia. Faci institute, faci asociații, faci... Ai o mass media super. Îi înveți pe toți cum să facă, îi faci pe toți creștini, cum vrei tu să-i faci? Dar îi faci așa, îi droghezi, îi hipnotizezi, uite ce să oferi. Ce răstare să duci să mori ca prostul? Ce răstare să mergi cu ăștia de jos, cu plebea, să treacă printr-o istorie întreagă de jertfe? Uite, să oferi totul pe mână, cale cea ușoară. Ia-o, fă cu ei ce vrei, învârte-i pe degete. Nu a zis Dumnezeu, înțelegeți? El n-a vrut să meargă pe calea asta ușoară. Când a fost vorba de pâine, tot așa a zis. Fă numai așa și se face pâine. Ce rost are oboseala și chinul? Calea cea ușoară. Fă pâine și gata. A zis, nu. N-a vrut să meargă pe calea cea ușoară, înțelegeți? A vrut să meargă pe calea cea firească. Avram a zis, da, bine. Adam a zis, da, wow. Hristos a zis, nu. Nu. Nu vreau să se facă pâine. Piatra pâine. Nu. De ce? Și după aceea, a zis, du-te pe vârful tău, l-a pus pe strunceana templului și a zis, aruncă-te și arată-te tuturor, pe cui să arate, mai marilor preoților, ăștia care l-au omorât mai târziu. Uite ce îți ofer eu, ce șansă îți ofer. Eu te duc pe strunceana templului, te arunc, te și sprijin până jos și după aia ăștia o să te accepte ceea ce doreau farisei, cărturarii, mai mari, ăștia care tot ziceau, dă-ne un semn din cer, să vedem un semn din cer, asta cereau ei. Nu interesa că face bine oamenilor, că minuni de dragul minunilor, de dragul slavei, nu minuni pentru oameni. Lasă asta că ai făcut orbii sau lasă asta că ai făcut orbii. Un semn din cer, să vedem. Și Dumnezeu nu vrea să vedea niciun semn din cer. Zicea, nu voi da semn din cer, așa să-i neam păcătoși și sunam. Nu. Și făcea mii de semne pentru oameni, de dragul lor, dar nu făcea din cer, nu așa, de dragul oamenilor. Adică, exact ceea ce îi spidise diavolul când i-a zis, te duc pe sfânceana templului și te arunci de acolo și în fața tuturor fariseilor, cărturarilor, mii și zeci de mii de habonici care stăteau acolo și făceau tot timpul așa, cu ochii deschiși, căscați, o să vadă cum tu cobori liniștit, îngeri te sprijină și atunci toți se vor închina. Adică i-a oferit o cale de a-i se închina toți acești și de a-l declara Mesia, ușoară, Doamne, nu trebuie să treci prin suferință, nu trebuie să faci atâta propovedire prin mulțimile de proști, nu trebuie să tot umbli prin ăștia atât de mojici care te ating din toate părțile și chestii frumoase. Super, nu? Nu mă plătești așa ca la calculator. Și frumos, nu te implici. Stai numai și... Nu. Așa i-a oferit diavolul. Și el a zis nu. El când a zis nu, a ales jertfa și moartea, știți? Nu e așa o chestie că a zis nu și după aceea s-a plimbat liniștit. A zis nu că știa ce urmează. Adică el ca om a zis nu voi lua calea așa scurtă, ci eu pe aceasta care vrea Dumnezeu. Și cum l-am fi cunoscut noi pe Iisus Hristos? Cine l-ar fi iubit vreodată pe Iisus Hristos dacă se făcea așa? Adică el venea, apărea pe la Iordan, era botezat scurt, numai uite-mi lui Dumnezeu, după aceea se suia pe strunceana templului și cobora în slavă în fața preoților și cărturarilor, toți, wow, Mesia, wow, yeah! Și el se ridică la cer zicând, voi veni iar la voi, la 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 la. Cine l-ar fi iubit pe acest om? Cine era acest om? Pentru ce să-L iubesc pe acest om? Cine este acesta? Ce legătură are cu mine? Am fi rămas tot singur pe pământ, ai nimănui. Dar cum îl cunoaștem acum pe Hristos, care a fost cu noi, care a călătorit cu omul, care a făcut bine pe femeia cu scurgere de sânge de 12 ani, care a tămăduit-o pe femeia hananeancă, care a făcut atâtea și atâtea și atâtea, care a spus atâtea pilde, care s-a lăsat atins, care s-a lăsat bajocorit, care a fost lovit peste obraz, care a fost cuipat, care a murit pentru noi pe cruce, îmbrățișându-ne. Băi, pe ăsta îl iubesc. Acest om și Dumnezeu îl iubesc. Este al meu. A venit lângă mine. Îl simt și acum lângă mine. Nu? A venit în istorie. Călătorește cu mine. Nu mă lasă singur. Asta este Dumnezeu. Asta face Dumnezeu. Diavolul zice, da, repet, scurt. Da. Iei ochii oamenilor și ai rezolvat treaba. Nu mai fi proste, bagi mulțime. Lasă proștii. Asta vrea să zică. Că noi suntem proști și că nu te băga între ăștia. Că oamenii oricum nu te înțeleg. Exact. Toate cuvintele astea i-a spus Marele Inchizitor lui Hristos în Dostoevski. Când Dostoevski în Frații Karamazov. Ce te bagi în mulțime? Trebuie să-i pui sub stăpânire, trebuie să-i stăpânești, trebuie să-i domini, trebuie să le rezolvi treburile de sus, așa, împărătește, nu te bagi între ei, nu încerci să le explici, că oricum ei nu înțeleg, n-are rost. Hristos a mers și a crezut că omul înțelege. L-a omorât oamenii neînțelegând, dar tot a crezut în cei care îl vor înțelege, măcar unii din când în când. Cum sunteți voi, unul din 100.000 care a înțeles ceva. A înțeles ceva. Pentru voi Dumnezeu a spart cerurile și a coborât în istorie. Pentru că mai sunt unii din când în când care vor înțelege. Cealaltă ispită era, nu te băga între ei. N-are rost, nu merită. Dumnezeu a zis, merită. Înțelegeți? Merită. Asta este a doua. Adică facilitatea, ușurința cu care se ajunge. Dumnezeu nu merge pe care facilă. Deci prima prin care poți să-ți dai seama că nu-i ceva în ordine este plăcerea care ți-o oferă, o plăcere la care nu te gândeai sau oricum, o plăcere la care nu îndrăzneai să te gândești că era prea fain, așa, wow. Dintr-o dată ți-o oferă pe tavă, fără nicio urmare, tot ușor, se și rezolvă problema. Nu-i de la Dumnezeu de obicei. Și eu spuneam data trecută, în general noi cădem la această fază, pentru că după ce avem o rugăciune către Dumnezeu, ne raportăm la El, îl rugăm, simțim că Dumnezeu ne va ajuta. Într-o privință care o cerem noi, de obicei vine această mică ispită. Ți se oferă ca și Sara lui Avram. Wow, dar fă chestia asta! Și tu zici, wow, ce ușor, nu mă gândeam la chestia. Wow, am rezolvat. Și cazi la prima și zici, dar cum, Doamne, Dumnezeu mi-a scos-o în cale, că tocmai simțeam că mi-a promis. Și a apărut fata asta și a zis, asta e, Doamne, că nu știu ce. Chiar dacă aveai îndoieli, chiar dacă nici nu te-ai gândit bine, chiar dacă nici nu o cunoșteai, gata, era și plăcută, era și frumoasă, era vrednică de dorit, nu știu ce, exact cum a văzut Eva. Vrednică de dorit, bună la gust, nu știu ce. Copacul. Și cazi. Și păi zici, dar nu Dumnezeu mi-a dat-o? Am întâlnit atâta oameni care au vin și toată ziua ridică pumnul înainte de Dumnezeu. Că Dumnezeu mi-a dat-o, Dumnezeu mi l-a dat. Când ți l-a dat? Păi eu m-am rugat, am zis că Dumnezeu o să-mi... Așa, și după aceea am trecut pe stradă, am văzut-o, pa, ea era, ce să mai... Dar de unde știi că era ea? Păi eram convins că mi-a plăcut așa din start, pa! Păi și ce dacă ți-a plăcut din start? Așa ți-a zis Dumnezeu, fii atent ei și care îți place din start aia? Cine ți-a zis? De unde-i ideea aceasta caragioasă în capul nostru? Care de fapt exact ceea ce face diavolul. Repede, ți-aruncă o chestie plăcută. Pe moment, wow, de ne refuzat. Nu? Tot ce dorești. Nu mai merg mai departe cu gândul. Și ușor, ușor, foarte ușor. Al doilea criteriu este ușurința cu care se obține ceva. Foarte greu. Ar mai fi și alte criterii.
Dar de ce îmi dăte Dumnezeu? Că e dorința lui să...
Păi bine și... Bine, dar nu vrea Dumnezeu... Adică asta e încă un argument imens, că Dumnezeu era rațional, lucid, clar. Nu niște animale actiate. Știți că... De ce? Unul dintre motivele pentru care cred că Dumnezeu s-a descoperit și a vorbit mai mult oamenilor în timpul meselor, știți? Cred să dea la masă cu oamenii și le vorbea. Și dacă nu era la masă, le aducea la masă, munțea pâinile și făcea și le vorbea. Nu știu dacă ați văzut că noi, și până când să mâncăm, dar și în timp ce mâncăm, suntem ca animale, așa. Adică, noi, dacă le ia cotoiul mai mare, cotoiul se zice prin Oltenia, la copan. Dacă ăla, te uiți urât la ăla, dacă ăla bagă mai mult în borcan și tu, exact ca animalele suntem la nivelul ăsta. Și totuși Dumnezeu a stat cu noi acolo în starea noastră animalică, știți? Adică nu s-a cunoscut pe care sunt scârbite, nu de-a vreau să primesele. nu așteaptă mesele, că văd, te nehaliți aia cu dă-i. Și soțul lor, și îți dezamăgiți de toți. Pentru că ele probabil că nu se așa flămânde sau nu știu, niște chestii care greu de înțeles pentru băieți. Și acolo vede partea aia cea mai animalică din... Și încă vin foarte multe soții necășite. Dom'le, am observat o chestie. Dacă fac un care bună și multă, e foarte fericit. Dacă nu, mi-e trist tot timpul și sporaj, bă, sunt și nervos. Ce chestie! Ele se miră foarte tare. Dar și ele au chestia asta, nu numai. Mai ales în anumite perioade, trebuie mâncat mult. Și totuși Dumnezeu a stat cu noi acolo. Deci acolo, când eram... El nu întâmplător s-a născut într-o iesle. Adică noi suntem animale și noi trebuie să ne mâncăm. Adică El se dă nouă spre mâncare până la urmă, ca să ne facă cuvântători. Stă cu noi la masă și face o masă diferită de mesele noastre, până și masa la care ne cheamă la liturghie, o masă, catolici chiar zic mesă, o masă, la care te cheamă și în care El se dăruiește tocmai ca să ne scoată din regul ăsta animalic în care am căzut. Că am căzut la un nivel animalic. Ne-am îmbrăcat Dumnezeu în haine de piele după cădere. Suntem ca niște animale. Și cred că un motiv este tocmai că El nu se scârbește de noi. Nu se scârbește Dumnezeu de noi când mâncăm, că suntem animali și chiar vrea să ne ridice din starea asta de animalitate, cumva să ne facă să ne ridicăm de acolo, să nu mai rămânem numai la nivelul ăla, să nu rămânem numai la nivelul giftuirii și mâncării și sunt bine. Am mâncat 2 ore, 4 ore, nu mai am probleme. Stăm liniștiți. Adică e o liniște falsă care ți-o dă numai faptul că ai mâncat și că ești bine și că gata. Ce întrebare ziceai tu? Că de ce a făcut Dumnezeu asta? Ei, Dumnezeu vrea să ne ridice de la măsura asta, adică atâta, tu dacă ai avea un copil și ai vedea că el te... Vin foarte mulți dezamăgiți oameni și zic, dom'le, a fost bine cu mine omul, soțul, soția, copilul, numai când trebuia să obține ceva, până să mănânce, până să-i dau banii, până după care, ce am spus și lasă-mă, domnule, pace. Deci până și-a obținut el treaba lui. A fost, ce fain, ce bun, ce deosebit ești, și-a rezolvat treaba, a luat banii sau ce avea de luat și de acolo încolo nu mai îi pasă de tine, știi, de nedorit. Ei, Dumnezeu nu vrea să ne lasă la nivelul ăsta. Nu-i așa, ție s-ar place dacă copilul tău s-ar face așa. Ești interesant numai până îi dai bani, ești interesant, vine, te întreabă, ce mai faci mamă, ce mai faci tată, cum e pe aici, așa, îi dai bani, unde-i? Dacă îi mai dai și moștenirea, s-a terminat, nu mai vezi pe acolo. Adică, ți-ar place să ai copii așa? Asta este măsura copilului, asta e măsura omului la care te gândești tu că ar trebui să ridici pe copilul tău sau să ai tu prieten, dacă prietenul tău e așa. Dacă prietenul tău numai când ai nevoie de el, când are nevoie de tine, vine și numai atunci, pe nu ți-e prieten adevărat. N-ai cum să fie prieten adevărat. N-are cum să fie prieten adevărat. Ei, Dumnezeu vrea să ne ridice din starea asta. Și aceste mici încercări pe care le îngăduie Dumnezeu, nu totdeauna este, că nu putem zice că totdeauna ai ispita asta. Când te rogi Dumnezeu și vrei să-ți dea ceva, El îți va da ispita asta. Nu. Dar se mai întâmplă să fie și încercarea asta pe care Dumnezeu îngăduie, tocmai că asta ne diferențiază de omul de nimic, știți? De omul ahtiat, de omul nehalit, de omul lacom, de omul care acum sară să-și rezolve treaba și gata. Nu mai gândește, nu e lucid, nu e rațional. Pentru că am căzut în rai pentru iraționalitate, că nu ne-am gândit, mai cum vorbești un șarpe? Nu ne-am gândit, știți? Părinții zic, dacă Adam era cât de puțin lucid și Eva, niciun animal nu vorbea. Numai omul vorbește și îngerii. Păi cum vorbești un șarpe, nu? Că noi acum ne gândim așa că păi animal, Adam cunoștea limbajul animalelor. Cunoștea, dar nu limbajul ăsta, că el nu vorbea ca animal, nu vorbeau nici atunci ca oameni. Și înțelegeai ce doresc, înțelegeai ce vor, înțelegeai cum, sau nu așa că vorbea logic și ce v-a zis Dumnezeu, mă, nu știu ce și nu știu cum. O chestie de astea. Și cum te-ai gândit? Adică mintea ta, pentru că ți-a oferit o plăcere prea mare că te face asemenea lui Dumnezeu, nu mai gândea că de ce vorbește șarpele, că ce a zis Dumnezeu. Ai uitat complet, ai fost. Exact cum facem noi când îi se oferă o plăcere. Wow! Că noi zicem că, dar ce vină am eu? Că Adam a căzut și eu să sufăr. Păi, dar noi cădem la chestia asta zilnic de 100 de ori. Adică ni se oferă ceva și noi nu mai gândim. Stai puțin. Cum? De dragul plăcerii, de dragul distracției pe moment, de dragul că îți vine ceva pe tavă și gata, se rezolvă, renunți la toată gândirea, la toată logica, la toată înțelegerea, la toată luciditatea, la tot. Înțelegeți? Și sar repede la cu haita la mâncare. Și Dumnezeu se oferă haitei, adică nouă și cârdului de vulturi spre mâncare și se face pentru noi hrană, pur și simplu ca să ne scoată din această... Stă cu noi acolo în nehalirea noastră, stă cu noi în mâncătoșenia noastră, stă cu noi în dormitarea noastră, stă cu noi în toate ale noastre și vrea să ne zice de acolo, de la nivelul acela gregar, de la nivelul acela animalic în care zăcem toată viața aproape. Nu vrea să ne lase acolo. Nu ne disprețuiește. Nu vrea să ne lase acolo. Vrea să ne face, să ne facă ființe cugetătoare, înțelegătoare, asemenea heruvimilor, cu ochii mulți, care înseamnă ochii care sunt ațintiți pe Dumnezeu și pe cuvântul Lui, care nu uită nimic din cuvintele Lui, care e atent, exact cum dacă, de exemplu, cineva ar fi un slujbaș bun, zicea, Dumnezeu, era numai ochii la mine. Ochii era la mine. Deci să zicem că tu ești șeful și ai un slujbaș bun. Păi ochi, numai miște așa și el știe ce vrei să spui. Pentru că te cinstești și te iubești și e atent la tine. Așa sunt heruvimii cu ochi mulți. Adică ei sunt atenți la Dumnezeu cu mii de ochi și știu tot ce, dinainte de ce Dumnezeu știu ce trebuie să facă, știți? Păi omul e... Ce zice? Ce zice Dumnezeu? Care Dumnezeu? Unde e Dumnezeu? Adică nici nu... Ce diferență între noi și îngeri? O Dumnezeu vrea să ne ridice la măsura îngerilor și să și întrecem dacă am putea. Asta vrea Dumnezeu. Ne vrea la măsuri mari, ne vrea fiii Lui, nu niște pămpălăi, niște... nehaliți, niște animale, niște oameni care nu avem logică, nu avem luciditate, nu avem atenție, și prin asta nu avem nici inimă, nu avem nimic. Că dacă mintea gândește și lucidă, știe cumva să-i deschide și căile inimii să se dăruiască cui trebuie și când trebuie. Și inima se poate dărui cui trebuie și când trebuie. Nu prostește așa, arunci în dreapta și în stânga, nebunește inima ta, o dai hoților și după aia zici, de ce mi-a făcut Dumnezeu una ca asta, ce e nebună inima mea, vai de capul meu ce mă fac cu ea. Pentru că tu o dai la toată lumea, toate direcțiile, și o plasezi unde nu trebuie, nu te gândești, mergi numai pe plăcere, pe ce simți pe moment, pe stări de fuziune și după aceea zici, aoleo, ce am făcut? Păi, Dumnezeu nu vrea să suferi așa. Asta e răspunsul la ce zicea ea. Alt criteriu. Ca să înțelegem alte criterii care ne pot da de înțeles sau ne pot face să înțelegem cum să nu fim sau ce să nu alegem sau cum ne ispitește diavolul, ar trebui să legăm această întâmplare a lui Avram cu pilda care s-a citit duminică cu Samarineanul Milostiv, în care Dumnezeu se ascundea în cel străin, Dumnezeu se ascundea în cel smerit, un om smerit, un om străin, un om care nu era de-al locului. Era străin și smerit. Pentru că nu puteai să umbli falnic prin mijlocul evreilor care te urau, știți? Evreii îi urau pe samarineni și oricând putea să fie omorât samarineanul acela. Deci, probabil că mergea cu povara pe umerea fricii și a grijii smerit. Și străin. Și Dumnezeu se identifică cu acest străin și smerit și ne spune că așa vine el la noi. Că uite, el se identifică cu acesta și el vine, ăla vine și vine cu omul. Ăla, străinul și smeritul. Și de cele mai multe ori, aș zice, un criteriu al unui lucru care e de la Dumnezeu este că ne dă smerenie. Vine pe calea smereniei și ne dă și nouă smerenie. Are smerenie în sine. Lucrul pe care alegem noi nu are multă slavă și laudă și cinste, unde acolo se ascunde diavolul cu mare ușurință, ci în smerenie nu se ascunde. Fuge de smerenie ca dracul de tămâie. Nu-i place smerenia. Orice a acceptat de la părinți, discuții filozofice, teologice profunde, orice, dar când se smerea părintele, nu mai putea să stea pe acolo. Zice, ce mai ascult smerenia asta? A întrebat, ținea la unul teorii, că ce va fi la sfârșitul lumii, povești, și a zis, și la printre alte întrebări, a întrebat diavolul și cine sunt caprele? Și el a zis, nu știu cine sunt caprele și cine sunt oile, dar sigur eu sunt capră. Ce nu i-a plăcut la diavol. A zis, pentru că aici asta trebuie să plec. Înțelegeți? Nu-i plăcea smerenia pentru că el este chipul desăvârșit al mândriei. Nu suportă smerenia. Ce prostia aia ce ai zis-o? Ce marde. E după chipul stăpânului. Nu-mi place. Stăpânul e smerit. Lasă aminte la mine că sunt blând și smerit cu inima, a zis Dumnezeu. Și blândețea și smerenia sunt chipurile prin care te asemeni cu Dumnezeu, ori această smerenie și blândețe, sub acest chip al smereniei și al blândeții autentice, vine la tine și orice îți dă Dumnezeu. Ceea ce vine de la Dumnezeu este sub chipul acesta smereniei și al blândeții. În general. Și atunci, un alt criteriu este că ceea ce vine la tine, sau ceea ce îți produce acel lucru care vine la tine și care e de la Dumnezeu, este smerenie. Dar nu o smerenie în sensul de umilință și nu trebuie să căutăm umilință și să mergem cu capul în jos și tras palme și nu știu ce. Și o smerenie, adică o... Când te întâlnești cu acel om, când te întâlnești cu acea situație pe care ți-o dă Dumnezeu, te vezi așa cum ești. De fapt, și asta... Acum, pentru că sunteți tineri, vorbim de băieți și fete. De fapt, și asta vă place la, cu adevărat la o fată sau la un băiat, că vă identificați cu celălalt, că vă simțiți liniștiți, firești. Însuși pot să fiu și eu firesc cu fata asta. Mă înțelege, așa cum sunt eu, păcatele mele. Urât, prost, rău, cum sunt. Mă înțelege și mă văd așa cum sunt. Mai ales când o văd pe ea că e sensibilă și așa, eu mă văd urâtul, brutalul, excavatorul ambulant. Și, nu? Asta este unul dintre motivele sau chipurile în care ne dăm seama că celălalt e de la Dumnezeu. Că ne dă starea aceasta de smerenie. Ne înțelege, ne vedem așa cum suntem. Și ne dă și odihna de a ne putea deschide și de a ne putea oglini în celălalt fără frică. Este o taină aici. Părinții o cunoșteau. În general, ce vine cu mândrie și cu bățoșenie, ce îți aduce mândrie și bățoșenie și așa, nu e de la Dumnezeu. Ce îți aduce puțină smerenie, nu umilință. Puțină cunoaștere de sine. De fapt, asta și unește pe cei doi, că smeriți, văzându-se așa cum sunt, putând să spună orice, orice, unul altul, orice, pentru că celălalt nu te va lăsa. E o iubire smerită a uneia față de celălalt, fără adausuri, fără prefăcătorii, fără chipuri prefăcute pe internet, fără nu știu ce formule magice și vorbe înalte, numai ca să-i iei mințile celuilalt sau celelalte. Nu, ci foarte firesc, sincer. Aceea te face să iubești pe celălalt cu tot sufletul și să meargă înainte o relație cu adevărat. Dacă nu-i temeluit pe această sinceritate, nu va merge. Cu cât e mai multă trufie și bățoșenie și mască și formă și cuvinte mari, cu atât nu va ține acea relație. Cu cât e mai multă smerenie, cu atât va ține. Adică în sensul smereniei de care v-am zis eu. Dar sunt atât de multe de spus despre asta. Și atât de multe aș vrea să vă vorbesc despre asta, despre chipul în care vine Dumnezeu în viața noastră, pe sub chipul acesta al smereniei. Noi suntem atrași tocmai de, încât aș vrea să păstrăm și pe data viitoare, pentru că avem mult de spus. Noi suntem foarte atrași de cei care ne laudă, de cei care ne dau momente de bucurie și de voluptate în fața celorlalți. Și deodată alegem poate pe oamenii aceștia. Dar o să avem mari dezamăgiri după aceea. Foarte mari. Totdeauna alegem situațiile care ne scot în evidență, care ne laudă, care situațiile în sine. Le alegem acelea și ni se par ălea de la Dumnezeu. Dar de cele mai multe ori, nu zic să le eviți, dar de cele mai multe ori o să vedeți că nu. Că ele aduc cu sine multă suferință și multă durere. În spatele unei cinste prea mari, unei laude prea mari, se ascunde multă ură din partea celorlalți, multă invidie, multă dorință de a, și împătimirea ta de locul ăla, de situația aia, de felul ăla, care după aceea te duce la multă suferință ca să nu o pierzi, ca să nu rămâi în afară, multă părere de sine, mult, atâta durere se ascunde în spatele acestor mari, mari laude, cinste, acestor situații care te atrag și care sunt de dorit de toți. Dumnezeu se ascunde în spatele situațiilor care nu prea sunt de dorit de toți. Exact cum Esop, marele înțelept al antichității, spunea că era sclav și plecând într-o călătorie prin pustie, li s-a spus tuturor, ce alegeți să duceți? Și bineînțeles că toți au fugit să ia tot felul de obiecte, de nu știu ce, care să le ducă pe spate, tot pustiul. Din noaptea lăsau din umăr, a doua zi continuau, și cele mai grele erau apa și pâinea. Că erau multe pentru atâta lume. Și s-a zis pâinea. Toți, ești nebun, ești prost, pâinea. Că nimeni nu o vrea, știți? Dar obiectele celorlalți care le-au luat au rămas toate la fel, al lui tot scădea. Au rămas câteva pâini în spate când ajunsese spre pustiu și el a terminat spre sub greutăți, spunându-se cel mai deștept e Esop, au zis, cel mai deștept. Așa este și în general când alegem tot ceea ce pare interesant, pare dorit de toți, căutat de toți, la prima vedere îți aduce foarte multă voluptate, bucurie, dar aduce foarte multă invidie, ciudă din partea celorlalți, împătimirea ta de locul acela, și până la urmă o greutate imensă. În aceste poziții trebuie de multe ori, mai înalte și mai de dorit, trebuie cumva acceptate doar când ți se impun sau nu să alegi după ele cu disperare, știți? Când Dumnezeu cumva simți că îți dă acel lucru să-l faci și îți va da și putere să stai acolo, să faci ceea ce trebuie să faci. Altfel, dacă te repezi tu prea repede și prea iute, poți ajunge la niște tristeți și niște mâhniri îngrozitoare, pentru că pierzi. E ușor să ajungi în vârf, dar după aceea să rămâi acolo în vârf e foarte greu. Cei mai mulți nu rămân acolo și doar puțin, o vreme, după care vine altul. Și nu poți suporta această cădere. Această cădere duce angoase, frici, tulburări, învârtoșări, revolte. Aduce atâta durere în inima omului, atâta revoltă împotriva celorlalți, dezamăgire de tine însuți, dezamăgire de lume întreagă, boli de toate tipurile, de la cele psihologice, psihice, până la cele trupești. Toate pentru că te-ai repezit, că ai fugit, că ți s-a părut că asta este, asta este. Știu că poate n-ar trebui să vă zic așa, pentru că ca și cum aici, păi și ne luați bucuria Domnului să sărim la friptura cea mai mare, să sărim la... Nu zic să nu faceți, dar să știți la ce să vă așteptați. Să nu ziceți că nu știți. Să nu vă repeziți cu ușurință. Mai bine să mergeți treaptă cu treaptă. Mai ales când se oferă asemenea chestii, asemenea locuri, asemenea situații, asemenea funcții, asemenea, nu știu, conjuncturi, pe nemuncite, așa rapid. Totdeauna lucrurile nemuncite, cum zice Dumnezeu, în sudoarea frunții tale vei câștiga pâinea ta. Orice este nemuncit, nefăcut cu sudoare, va exploda în durere. Să știți, ăsta e un adevăr. Va exploda în patim, va exploda în ispite, în încercări, în orice, de la avuțile câștigate așa la loz în plic, până la toate te vor distruge, dacă nu sunt muncite de tine, nu sunt ale tale, cu ostenirea ta făcute, obținute din hoții, prin șmecherii, că ai câștigat-o chiar și pe soția ta sau pe soțul tău, prin prefăcătorie, prin felul cum te-ai prefăcut, cum ai știut să fii, cum ai știut să te dai, că ești, dar nu erai chiar așa. Se vor transforma în coșmar, în fin, pentru că din înălțimea aia în care te vedea ăla că, wow, ce deosebit ești, sau ea te vedea pe tine sau tu o vedeai pe ea, încetul cu încetul zi de zi vezi că nu e chiar așa. Și căderea e îngrozitoare. Groaznică. Adică ești dezamăgit, te simți dezabuzat, te simți amăgit, te simți mințit, te simți furat și de aici încep toate cele acuze nesfârșite. Mi-ai distrus viața, mi-ai mâncat tinerețele, mi-ai nu știu ce. Pentru că au fost aceste iluzii pe care și le-au vândut unul altuia și în care nu s-au dovedit după aceea. Totdeauna sinceritatea este calea cea bună. Chiar dacă îi dau oameni cu sinceritate, nu se mai găsi dureri, vreodată ești. Da, dar dacă reușești acolo cu sinceritate și găsești una asemenea ție cu sinceritate, acea care s-ar putea să fie sigură, s-ar putea să meargă, s-ar putea să dureze. Nu putem fi siguri nici acolo, dar 90% mai mult acolo decât în cealaltă. Cu cât nunțile sunt mai triumfale, mai somptuoase, mai nu știu cum, căsătorile sunt mai grele, durerile sunt mai mari, cu cât omul e mai firesc în ceea ce face și nu caută slava lumii atât de mult, ci caută bucuria lor. Am văzut în atâtea sute și atâtea sute de nunți și de petreceri, cu atâta sunt mai mari șanse ca cei doi să meargă în continuare și să aibă putere de a fi împreună. Totdeauna slava, lauda, mândria, cinstea exagerată a adus durere multă. Așa trebuie să știți asta. Asta este durerea, mândria naște durere. Dumnezeu zice așa, celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Ce cuvânt vrem mai mult decât asta? Iar celor smeriți le dă har. Adică, cine nu vrea harul Dumnezeu? Numai asta trebuie să cerem. Harul Dumnezeu, Doamne, dă-ne har. Iar celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă. Adică, nu este nimic mai înfricoșător și mai greu decât să stea Dumnezeu împotrivă. Ce poate fi mai... Cine vrei să fie dușman mai bine Trump, tot să-ți fie dușman, dar nu Dumnezeu. Că Dumnezeu te ascunde sub pătură, te ascunde sub pământ, te ascunde să te găsește. Nu că trebuie să te urmărească prin nu știu ce satelit. Nu e nicio problemă. Te ascunde în tine însuși, te prefaci, minți și aparatul de detecta minciuni. Pe Dumnezeu nu minți. Înțelegeți? Cu Dumnezeu nu scap de El, nu scap. Deci fă-ți-l prieten de Dumnezeu. Ce rost are să te faci dușman? Când El zice Dumnezeu celor mândri le stă împotriva, adică nu, e o nebunie. Ca și cum a zice, fiți atenți, numai așa pe roșie să nu purtați, că ursul va veni peste voi. Un urs, zice, nu urs, ai tare. Păi cred că n-aș purta în vecii vecii roșii șapcă, pe aici, pe jur, un urs, domnule. Că vedeți, la biserică nu purtați șapcă roșie. Că le place la urșii ăștia șapca roșie, sar pe voi. Ei, și totuși de Dumnezeu nu ne temem. Adică Dumnezeu zice, cel român Dumnezeu stă împotriva și totuși o ține mâna cu mândrire. Dar mie de ce nu s-a luat? Dar mie de ce nu s-a luat? Dar n-am. Ești nebun, tu n-ai auzit. Adică ce-i în capul tău? Nu ne dăm seama. Măi, frate, Dumnezeu e, nu scap de el, măi. Nu îl fientez și zici, da, acum m-am smerit puțin și nu știu ce. Nu faci cu el șmecherii de astea. Și totuși toată ziua ne bate în joc de el, pur și simplu. Nu luăm în seamă pe Dumnezeu, știți? Și pe aici, dar ce are cu mine, Domnule? Ce are cu mine? După ce el s-a spus cuvântul lui. Și tu nu, nici cum. Nu te lași. Puneți în gând lucrurile astea și încercați să le puneți în practică. Încep repetițiile de colindă de mâine, miercuri 15 noiembrie, ora 7 seara, la bisericuță, mă invită Oana Raluca. Cei care vreți, cunoașteți cât de puțin să cântați. Și aș vrea să participați la colindă, să cântați până plecați acasă. Să cântați, să mergeți, să fiți într-un grup care merge și colindă peste tot. Vorbiți cu Oana Raluca la ieșire. Aici. E mai bine să trăiești decât să arzi. Să trăiești. Cum adică să trăiești? Să trăiești. E bine, dar asta nu e o... E mai bine să te căsătorești decât să arzi, nu să trăiești. E bine să aibă un partener de viață, soție, o persoană, ca să nu cadă în ispita desfrânării. Dar nu pentru asta trebuie să se căsătorească. Bineînțeles că și asta e o problemă, dar nu asta e motivul căsătoriei. Nici 1% nu trebuie să fie asta motivul căsătoriei. Adică dacă ăsta e motivul căsătoriei, atunci face o mare greșeală, imensă greșeală. Ia, nu există mai mare mijloc de a opri pornirea de desfrânare decât căsătoria, în sensul că, nu în sensul că, cum vă imaginați voi acum, căsătoria e motivul opririi sau calea de oprire a desfrânării, că acolo desfrânare în voie cât vrei și te liniștești. Nu. Ci în sensul că, în general, 99% din pornirea noastră de tipul acesta, din libidoul nostru, este pentru că ni se pare ceva ascuns, ceva misterios, ceva, o chestie... Dacă ai văzut la unul, cum o fi la celălalt? Dacă ai văzut la celălalt, cum o fi la celălalt? Totul e misterios, e ceva ascuns, pe care părinții prea puțin ți-l spun, ceilalți tac, nu știu ce, și totul pare foarte de dorit, cu cât e mai ascuns, de dorit, nu mai e ceva, nu mai pomeni. Pe când, în căsătorie, oamenii trăind lucrurile acestea și văzând că nu e nimic special, nu e nicio trăire mistică, nu te naști la cer, nu cobori în iad, nu e nimic. O chestie hormonală, normală, care poate fi și poate să se ridice la măsura și la înălțimea manifestării și a iubirii, dragostei dintre cei doi sufletească, să se încarce toată trăirea, toată apropierea trupească de această dragoste spirituală și atunci să se curățească, să devine ceva. Dar oricum, vezi că nu e nimic special pentru care merită să trăiești, să respiri, să dormi, să mănânci, să nu mai lasă să te gândești. Și atunci îți trece. Intrat în misterul ăla care te nebunea, dispare. De aia ce spun Sfântul Ioan Gură de Aur, nu este mai mare pedagog și mai mare ca și cum ar fi pompier care stinge incendiile decât căsătoria împotriva desfrânării. Așa este. Dar tu nu arzi dacă tu arzi și ești terminat și nu știu ce și totul asta te gândești. Nu te căsătorești ca să rezolvi problema asta. Asta e pe ultimul plan. Te căsătorești și să rezolvi problema asta dacă asta e disperarea ta, dar cu cine te căsătorești și motivul pentru care te căsătorești este cu totul și cu totul altul. Înțelegeți? Adică celălalt e alter ego tău, e aproapele tău, e oglinda ta cu care urmează să te vezi neîncetat în oglindă, să înaintezi pe Dumnezeu, să-L cauți pe Dumnezeu. Este, de fapt, exact cum pusnicii își căutau înainte a plecat în pustie încă pe unul, să fie asemenea lor cu care să meargă înainte și că le era foarte greu să stea singur în pustie. Trebuie să te mâncau șacalii pe acolo singur. Trebuia să mai fie cineva. Și de obicei se aliau către doi. Și își căuta pe cineva să fie pe seama sufletului lui, să fie asemănător, să nu fie unul mânios și rău și iute și altul bleș și nu știu ce. Să fie așa cât de cât, să te simți bine, să fie prieten, să puteți vorbi când e de vorbit, să puteți înainta când e înaintat. Și așa mergeau și se mutiau împreună acolo, prin pustietăți. Înțelegeți? E, asta este și calea căsătoriei. Că e o pustietate viața asta și o greutate și o steneală și greu de unul singur și atunci cei doi se aliază să meargă să-L cunoască Dumnezeu împreună. Să se ajute, să se întărească și să se vadă unul într-altul, să-L vadă unul într-altul pe Dumnezeu, să-L cunoască și așa pe Dumnezeu. Și că, uite, Dumnezeu a binevoit și binevoiește ca în celălalt, în aproapele nostru, să se ascundă. că El, Dumnezeu, se face aproape de nostru peste tot. Acela i-ai făcut, mie mi-ai făcut. Acela i-ai dat, mie mi-ai dat. Acela nu i-ai făcut, mie nu mi-ai dat. Adică, așa binevoie Dumnezeu să se ascundă în celălalt. Și îi putea apropi de un celălalt plăcut ție și drag, cu care să mergi mai departe și să-L cunoaști pe Dumnezeu și așa, în chipul ăsta. Ăsta e motivul principal. Nu înmulțirea speciei, nu distracție și plăcere și nu știu ce, nu. Ălea, dacă pentru celălalt te faci lucrul ăsta, va ajunge la multă suferință și la multă durere și celălalt se va transforma sau îl vei transforma într-un obiect care să se satisfacă sau nu plăcere, dacă nu trecem la altul, dacă nu la altul. Oricum, niciodată nu va putea rodi în dragostea pe care tu ți-o dorești și aștepți și tot când nu dorești asta, dragoste, dragoste, dragoste. Așa că, în sensul ăsta, nu că cum cred că vrea să zică persoana respectivă. O persoană și să nu cadă în ispită de sfârnare, dar oricum scrie urât. Nu știu. Ești tu cu litere de tipar, că mai scrică. Cred că știu cine e, dar scrie, cu litere de tipar. Părinte, cum argumentăm că cele spuse în Biblie sunt adevărate? Unii spun că sunt doar povești, chiar și referitor la faptul că șarpele a vorbit, doar aceasta nu e, dar aceasta nu e posibil. E bine, da. Noi zicem așa. Zicem așa. Orice om normal, cu capul pe umeri, nu pleacă din sat și zice, nu este Dumnezeu, nu cred că este Dumnezeu, că așa am hotărât, eu nu prea cred așa. Dacă ești cât de cât om, trebuie să te gândești bine să zici. Văd o lume organizată, văd natura de sus până jos rânduită, văd stelele ca au și ele rânduială lor, văd că toate sunt supuse unor forțe, unor legi, de cărora se supun toate, că toate au rânduială, exact cum cea Kant. Ce legătură este între conștiința, morala mea, care o văd că e din naștere, că o am pur și simplu, ceva care mă mustre, care îmi spune că e bine, că nu e bine. Deci cine mi-a dat-o mie? Cine mi-a dat conștiința în sine, că sunt cineva, că eu sunt? Ca animalele nu au această conștiință. Mie cine mi-a dat-o? De unde o am? Deci ce legătură este între conștiința mea morală și stelele de pe cer? Și structura universului și rânduiala? Legătura e Dumnezeu, că le-a făcut pe amândouă. S-a pus o structură interioară și o structură exterioară. Și orice om normal, bă, pe mine se gândește, Dumnezeu, trebuie să fie un ziditor, trebuie să fie un proiectant, trebuie să fie cineva care le-a făcut. Nu că ele, așa, atât au fost, așa, au apărut din neant, a făcut un pac haosul și a apărut, din nimic așa a apărut, și după aceea el s-a organizat în sine, în miliard de ani, s-a reorganizat și gata, uite, e așa acum acasă. Deci, orice om cu mintea în cap, ar zice, Dumnezeu, mai degrabă este un Dumnezeu decât să nu existe. Asta e adevărul, mai degrabă este un ziditor al acestei structuri decât să nu existe. Și dacă pui, și dacă lucrurile se așează așa, zici, da, acest ziditor, care o fi el, trebuie să fie desăvârșit, trebuie să fie deplin, trebuie să fie mai presus de toate, dacă el le-a făcut toate. El trebuie, nu poate fi supus unor stări de omenești. Nu poate urâ. Nu? Poate acel Dumnezeu care e desăvârșit, care e fără sfârșit, care nu are limită, care e infinit, poate să urască, dacă poate să urască, nu e infinit. Înseamnă că ceva îl limitează, e neputincios, e slab, e îngust. Nu poate fi Dumnezeu așa. Dacă e așa, Dumnezeu nu există. Știți? Dacă Dumnezeu are ură, supărări, nu știu ce, nu. Acel Dumnezeu e doar desăvârșit. Iar dacă ești desăvârșit, n-ai limită. N-ai finalități, n-ai locuri care te deranjează, n-ai... Ești mai presus de toate, mai puternic peste toate și mai... și deplin în toate. Adică nu te oprește nimic, nu te limitează nimic. Cum? Dacă e așa, această desăvârșire nu poate fi decât... Un Dumnezeu nu poate fi trist, nemulțumit. Dacă e trist, nemulțumit. Dacă e îngust și slab și neputincios. Nu e Dumnezeu. Înseamnă că îi lipsește ceva dacă e trist. Înseamnă că n-are ceva, îi lipsește ceva. Atunci nu e Dumnezeu dacă e deplin. Înseamnă că Dumnezeu se lămurește sau se arată în bucurie, în deplinătate. Intrați toți în bucuria Domnului vostru. De ce n-a zis? În tristețea Domnului vostru. În bucuria. E firească la Dumnezeu bucuria. E ca un fel de plinătate. Nu îi lipsește nimic. Nu este ceva să lipsească de Dumnezeu. Înțelegeți? Și da, deci Dumnezeu este bucurie, deci Dumnezeu este dragoste. Că dacă Dumnezeu ar fi un fricos, ar fi un om care i-ar fi frică să dăruiască ceva din sine, nu? Dacă Dumnezeu ar zice, da, da, nu pot să mă dăruiesc pe mine însumi, mi-e frică să mă dăruiesc pe mine însumi, atunci n-ar fi Dumnezeu. Dumnezeu care ne arată credința creștină este un Dumnezeu care se dăruiește pe sine. Tatăl își dăruiește ființa Fiului, îți dai seama? Ființa Lui toată o dă Fiului. Fiului. Și-o dă și Duhului Sfânt. Toată. Nu că Fiul are o parte din ființa Tatălui. Toată ființa Tatălui. Înțelegeți? Ceea ce e de neconceput pentru mintea omenească. Adică n-are nicio frică de a se dori absolut ca dragoste. Că dacă ar avea o frică, n-ar fi Dumnezeu. Ci frică nu numai că ar fi cineva mai tare ca el, nu numai că, ci frica de a se dărui pe sine, de a se lepăda de sine, de însuși sinele său. Aceasta ar fi o limită și ar semna că nu-i Dumnezeu acela. Deci tocmai de aceea credem în Dumnezeu creștinilor, dacă gândiți lucid. Pentru că numai un Dumnezeu care se poate și lepăda de sine și da pe sine complet. Și după aceea să se dea pe sine complet fiii zidite de el. Nu numai să nu trăimii ei între ei. Și după aceea se zidește lumea că Dumnezeu nu-i ajunge numai să se bucure de această bucurie și dragoste neîntreruptă în sânul trăimii, ci cumva să revarsă această dragoste unor altă fi, unor, și se dorește unor altor ființe zidite de el, cu conștiință, cu lucitate, cu libertate, cu posibilitatea de a zice nu. Nu vreau să te accept. Uite așa. Nu e frică să fac asemenea ființă lui Dumnezeu. Care o să zică, nu vreau să te accept, o veșnicie. Nu am chef de tine. Dar este asemenea lui, care și e liber și are capacitatea să spună da sau nu, sau ce vrea el, cum să facă, să-l facă și pe celălalt. Și să dăruiască această, să-i dea acestea libertatea până la sfârșitul veacurilor. Până în veșnicie. Nu o libertate vremelnică după care, nu, până la sfârșit. Și Dumnezeu face aceasta și face îngerii care sunt ființe zidite și lucide și libere, cu voie libere și care le dau sau nu, cum vor ei, și își asumă această responsabilitate imensă de a între îngeri și între oameni să fie care nu vor vrea să se supună. Și care vor zice nu, pentru totdeauna. Și și-o asumă. E o suferință imensă pentru el, dar și-o asumă. Nu e frică de ea. Și nu numai că atât. Nu numai atât, ci pe însuși fiul său, cel mai iubit, întâi născut, din veșnicie, înainte a fi lumea, îl dăruiește ca acesta și cu voia lui și cu libertatea lui să se dăruiască lumii, să moară pentru lume, să se dăruiască până la ultima picătură de sânge lumii. Deci e o dragoste absolută, fără teamă. Numai într-o asemenea Dumnezeu poți să crezi. Dacă nu e așa, Dumnezeu nu există, înțelegeți? Exact cum vă spuneam că zicea acel teolog libanez ortodox unui teolog musulman, într-o ceartă la Stockholm, în care teologul musulman spunea Dumnezeu, Dumnezeu, mare, mare, Allah, Allah, nu știu ce. Atât. Că e mare și stăpânește peste tot și e mare și e mare și e mare. Bine, dar al libanez a zis, dacă Dumnezeu nu poate să moară pentru mine și nu dorește să moară pentru mine, nu este Dumnezeu meu, nu mă interesează acel Dumnezeu. Înțelegeți? Tocmai asta vrea să strâng în cuvânt libanezul acela. Că eu cred în Dumnezeu care are atâta dragoste și atâta lepădare de sine și uitare de sine și nu are nicio frică de a se dărui până a muri pentru mine. Pentru un asemenea Dumnezeu, cum să nu crezi? Să taie minte, așa zici. Nu așa poate fi Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa cum zice Evanghelia și este, înseamnă că numai așa e Dumnezeu. Altfel nu poate fi. Altfel, e o imagine omenească, înălțată la măsuri megalitice, imense, la măsuri infinite, chipul omenesc făcut așa, transformat în infinit. Dar tot om rămâne și tot măsuri omenești rămân. Pe când celălalt, care mi-l descrie, mi-l descoperă Scriptura, mi-l descoperă Evanghelia, e un Dumnezeu cum nu puteam să-mi imaginez că Dumnezeu să vină să se facă om, să se facă amărât de tâmplar, între tâmplar, să stea între noi, să mănânce cu noi, să fie pipănirea noi, să-l batem peste obraz, să-l spui pom, să-l răstignim și el să suporte toate astea și să învieze, să nu ne judece, să nu ne blesteme, să nu se înalți zicând, vin eu peste voi, vă omoare. Și binecuvântându-ne, s-a înălțat. N-a zis nimic de cei care l-au omorât. Iartă-le, Doamne, că nu știu ce fac. Atât. Deci, un asemenea Dumnezeu, te pleci înainte lui și zici, numai așa poate fi Dumnezeu, altfel nu poate fi. Cine citește cu atenție Evanghelia, ca și cum n-ar fi auzit niciodată de ea, nu din ce am zis eu, nu din ce au zis alții, ci o citește pur și simplu, pentru că sunt patru oameni care l-au cunoscut pe Hristos. Și să vezi ce zic oamenii ăștia despre acest Hristos, pe care nici ei nu l-au crezut la început Dumnezeu, dar au văzut că este Dumnezeu. Și dacă ei au murit după aceea pentru acest Dumnezeu, și au pus sufletul, că nu e bun să mor în ceea ce faci, în ce nu crezi. De ce să mor? Și au murit pentru el și au murit cu bucurie pentru el. Înseamnă că oameni, fi avut ceva ei în cap. Hai să vedem. Că pentru niciun filozof n-a murit niciodată nimeni. Pentru nicio filozofie n-a murit niciodată nimeni. Înțelegeți? În afară de Socrate, care a murit liniștit, bându-și cu cuta, că oricum urma să fie ucis. Și a vrut el să termine mai repede ca să mă ucidă oia. Deci era altceva. Dar nimeni n-a murit pentru filozofia lui. N-a crezut până în pânzele albe, în adevărul spus de el. Hristos a murit pentru ceea ce a spus. Înțelegeți? Și apostolii care l-au urmat. Păi cum să nu-i crezi pe oamenii ăștia? Și un enorm nesfârșit de martori care au venit după el și care au crezut lui, l-au urmat, l-au cunoscut și dacă a fost nevoie, au și murit pentru el. Și atunci, cuvintele acestea le iei în seamă. Le bagi în seamă, nu? Păi, povești, dar descoperite de Dumnezeu din cer. Și atunci le iau în seamă și le tratez altfel. Nu le tratez ca pe niște cărți de Virginia Woolf și nu știu cine, care scrie ce vrea acolo, cum vrea și cum îi place. Nu. Și tocmai că acest Dumnezeu te miră, te vine pe calea smereniei pe care tu nu ți-o imaginai. Știți? Nu ți-o imaginai. Nici apostolul nu și-o imagina, nici evrei, nimeni nu și-o imagina că Dumnezeu vine așa. Ce poate fi bun în Nazaret? Împăratul Iulian Apostatul nu putea să înțeleagă cum poate să fie Dumnezeu un oarecare tâmplar din Nazaret, un oarecare nimeni omorât pe o cruce în Ierusalim. Nu putea să înțeleagă chestia asta. Lumea, fără filozofii, fără școli, fără nimic. Nu, Dumnezeu, nici din neam împărătesc, nici din nimic, din nimic, din nimic. Și acolo un oarecare țăran din Galileea, din cea mai amărâtă cetate a Galilei. Hai, Doamne! Nu credea asta, înțelegeți? Nu vrea să creadă. Și era, nici nu zicea Iisus sau Mesia, ci zicea Nazarinen. Adică din amărâtul ăla de sat, că Nazaretul a fost un sat de nimic până a început să crească, pentru că veneau creștinii că acolo a trăit Hristos. Dar erau câțiva oameni. Și zicea Nazarinean în sensul de bătaie de joc. Ca și cum v-ar zice cineva, băi, ăla din Cuca Măcăii. Deci, așa asta era înțelesul. Sau cum ar fi aici, nu știu ce sat ar fi mai amărât undeva. Mera. Băi, ăla din Mera, care te dai mare și nu știu ce. Cam așa era văzut și este văzut. Așa vorbeau despre Hristos acești oameni. Pentru că nu puteau înțelege. Cum, haide-mă, lasă-mă, spui mie că așa și grecii mari filozofi din Areopag nu puteau înțelege. A venit Pavel să le spună că un om oarecare, un fiu de tâmplar și a unei fecioare de 15 ani născut undeva în Galileea, era Dumnezeu și a murit pe cruce. Hai, lasă-mă, zis. Cu asta lasă-ne în pace. Adică pe ei nu-i interesa. Dacă erai din oștea lui Euripide, dacă veneai din marile școli lui Protagora sau lui Pitagora, lui Parmenide, mai merge, adică cineva, dom'le. Sau dacă erai din marea familia cezarilor romani sau ceva, măcar de la Pers ceva să fii. De pe la indieni, ceva studii profunde de taoism, pe la chinez. Dar așa, nimeni? No. Dumnezeu a venit tocmai cum nu ne așteptam. Dar a venit și s-a făcut una cu noi. Că și noi suntem tot. Cine suntem? Ion din Gilău, Vasile din nu știu ce, s-a făcut ca noi. Niște nimeni, cum suntem noi toți. Dar El ne-a iubit și s-a făcut una cu noi. N-a venit așa în porfiră și în vizon, în spalate imperiale. Parcă a luat partea cea mai grea din viața fiecăruia. A devenit pribeag în copilăria lui, a umblat prin țări, să așa cum sunt pribeși atâția copii și necăjiți și vânduți și dați. Și s-a făcut, cum să zic, tuturor toate. S-a coborât la măsurile cele mai de jos. A trecut 30 de ani, nu l-a auzit nimeni vorbind. Frații lui, care erau, adică copiii lui Iosif, care erau mult mai mari, care erau făcuți de Iosif în vremea cât a avut el soția lui, înainte de Maica Domnului, frații lui care erau mult mai mari, nu l-au auzit, să nu prea știau ei de nimic. Așa, când au văzut cum vorbea poporului și ce spunea, au zis și a ieșit din minți. Ei 30 de ani nu l-au auzit, adică de o smerenie fără sfârșit Dumnezeu. A trecut 30 de ani. Vă dați seama câte prostii s-au spus la masă, câte certuri au fost pe acolo, câte împărțiri de pământuri, câte bătăi de soții la vecini, câte nu știu ce. Și el a tăcut. S-a smerit și era Dumnezeu. Nu era noi tăcem și ne smerim și ce mari suntem noi Dumnezeu, ne tăcem. Vedere, era Dumnezeu, adică exact cum noi, dacă am ști să, eu știu, să tasăm curtea, să zicem, ne-am pricepe la tasări de teren. Să presupunem că suntem ingineri în tasări. Și te uiți la unii cum tasează pe afară și faci niște prostii. Nu poți, Doamne, zici, băi, nu așa, mă! Îți vine să dai cu ei de pământ. Sau la unul care se pricepe să taie bine via. Și îi vede pe ea cum taie prostește sau copacii. Cum, îți ieși din minți, nu poți să taci. Vă gândiți-vă că Dumnezeu era desăvârșit în toate și îi vedea pe ea făcând prostii. Fiecare se dea mai tare, mai mare, mai deștept, mai nu știu cum. Și tăcea. Mi se pare o smerenie fără sfârșit să taci 30 de ani. 30 de ani. Încă se mirau toți, dar n-a stat el între noi. Nu știm noi. Nu era Feciorul Mariei și alte slavuri. Cum ne învață el pe noi? Și când a venit vremea și Dumnezeu, prin binecuvântarea Tatălui, s-au deschis porțile să vorbească, a vorbit. Dar cumva a luat-o pe calea grea, nu a luat-o pe calea ușoară. N-a făcut cum sunt poveștile astea acum, Russell Langerlof, că făcea păsările din pământ și le arunca în aer și toți aia, wow! Adică le lua ochii cu chestii genul ăsta. Nu, chiar nu le-a luat ochii. Și nici după aceea, cât a fost Dumnezeu adevărat între noi nu ne-a luat ochii. Dacă făcea un bine cuiva, spunea, nu spune nimănui. Nu îi spunea pe aia, du-te și spune tuturor. Arată, uite mâna mea uscată, uitați aici, da, ce să fac. Nu știu ce, genoflexiuni și să vă arăt ce tare sunt, ce mâna mi-a făcut. Sau, nu din potrivă, o făcea în mijlocul mulțimilor unde, și totdeauna pe nepregătită. Se apropia de un om, îl întreba, îl făcea bine, nu-i apuca bine să desmetecească, dacă chiar a fost, cine e ăla, dacă a fost. Nu facea ca aceștia de acum, uitați-vă la el, știți cum se face în întâlnirea protestantă. E când ești bună? De atâta timp. Auziți, de atâta timp. Adică fond mare. De atâta timp. Spune drept. Ești chiar așa. Să vine și el să arate că e chiar bolnav de nu știu cât timp. Da, e bolnav. Da. Ridică-te. Ia, mergi. În mijlocul mulțimii toți. Niciodată n-a făcut Dumnezeu așa. Înțelegeți? Adică a fost anti-reclama absolută. Nu făcea cum ne imaginăm noi. El făcea și pleca de acolo. A făcut bine pe unul și a zis ăla, s-a ridicat și a zis: cine te-a vindecat? Nu știu, era un om pe aici, să zic ăștia că sunt mai Iisus. Și care m-a făcut bine. Dar nu știu despre el nimic. Adică, vă dați seama? N-a stat și a zis, eu sunt Iisus. Spune tare la aștia să audă. Nică, nu. Adică, altceva mergea după alte principii pe care noi nu le putem acum, ne tai așa minte, zic, cum putea să facă chestia asta? Dar tocmai asta ne captivează la el, tocmai asta îl iubim la el. Pentru că nu merge pe partea elitelor, a deștepților, a pricepuților, a ăstora care le știu pe toate, care știu cum să manevreze, cum să hipnotizeze, cum să îndrume oameni, cum să-i ducă, cum să-i aducă, cum să-i transforme în turmă, cum să nu știu ce. Și noi, domnule, nu mă pricep chiar așa. Așa a fost Hristos. Hristos este Dumnezeul nostru, al rataților, care nu suntem în high life-ul lumii. Da, dar ratarea asta a făcut-o Dumnezeu și cunoașterea Lui a făcut-o înălțimea cea mai înaltă. A făcut-o înălțimea cea mai mare, bucuria cea mai mare, cunoașterea cea mai mare. A ascuns adevărul în haină de postav vechi. Nu l-a îmbrăcat în porfiră. A ascuns frumusețea în spatele unui gard răblăgit, unde stă o floare de frumusețe fără seamă. Nu a pus-o în grădinile împăraților. Ascuns unde nu te așteptai și unde nu gândeai frumosul bine la adevărul și l-a dat în gura copiilor și a oamenilor simpli și nu a împodobit pe înțelepții și deștepții care se laudă, nu pe ăia, știți? Și totuși acum am ajuns noi deștepții și înțelepții și așa se zice că la noi e, nu la noi e. Și dar Dumnezeu ne smerește în continuare și tot în cei smeriți se așează și tot în cei necăjiți și tot acolo și vorbește printr-o bătrână pe care toți o disprețuiesc. Și vorbește printr-un copil pe care zic, ce știe copilul ăsta? Și vorbește cum vrea el. Și toți ființii pe care Dumnezeu a ridicat sunt tocmai așa. Oamenii aceștia pe care de cele mai multe ori au fost dat la o parte. Care au fost socotiți neprenici, proști, nepricepuți. Care au fost socotiți că n-au știut cum să-și chivenisească bine viața. Se ascunde tocmai în smerenie. Așa vrea el. Alte câteva întrebări. De unde știm că moaștele primite sunt cu adevărat din trupurile sfinților, prin credință? Păi acum, și prin credință, dar și prin dovedire în general, și prin faptul că știi clar, că în act, de exemplu, moaștele la Sfântul Nicolae, mi s-au dat de la mănăstirea Râșca, a Moldovei, care a venit cu act, a zis, noi am primit aceste moaște, în vremea lui Alexandru Pușneanu, din Muntele Atos, de la mănăstirea nu știu care, adică mănăstirea Râșca. Le avem aici de 400 de ani și noi dăm o părticică mică, bisericii studenților din nu știu ce, înțelegeți? Adică, e o chestie, se știe lumea. De unde a venit, cum era sigiliul imperial bizantin acolo pe moaștele lor, că s-au adus nu așa, a furat un, nu așa, fugit greu, buzunarul în Moldova, ci cu sigiliul bizantin și cu toate ce trebuie, că și aia le aveau de la Bari, sau de unde le aveau dinainte de a pleca Sfântul Nicolae la Bari, de la Miralichiei și i-au adus în Muntele Atos. Și de aici, așa, și atunci ai un, domne, așa e. Dar cele mai adevărate forme de dovedire că moaștele sunt ale Sfinților, sunt tocmai lucrările minunate care se întâmplă sau nu se întâmplă la acele, în preajma acelor moaște. Și despre asta o să vorbim o altă dată mult și bine. Unde se află sufletul? Care e legătura minte, inimă, suflet din mod? Sufletul se află în tot trupul. Nu în degetul mare, în cap, în glanda pineală, în gât, în nu știu ce, în frunte aici, nu știu unde. Peste tot. Exact când Dumnezeu este pretutinde și nu poți să zici Dumnezeu e nu acolo, iar aici nu e. Este peste tot. Este oriunde și pentru tine și nu poți să zici că e într-un loc sau într-altul. Și pentru tine, așa și în trupul nostru, Sfântul este peste tot. Iar legătura minte, inimă, suflet. Păi acum ce putem, putem vorbi 5 zile despre asta cu minte, inimă, suflet. O să vorbim altă dată. Părinte, ce e pe masa din... Ce e pe masa din icoana Sfintei Treimi și ce înseamnă de la noi din bisericuță? Păi este un cap, cap de... bivol, de... de vițel. Pentru că Avram, când a primit Sfânta Treime, a tăiat un vițel. Știți? Chiar așa a făcut. Și l-a adus, l-a dat la mâncare acolo, fiat bucuros. Nu știa ce să facă. S-a dus repede, a tăiat un vițel. De ce Dumnezeu, Dumnezeu se aseamănă, Mântuitorul nostru se aseamănă pe el, pe sine, cu vițelul cel gras. Nu-i rușinos. Nu se rușinează. Și zice, când s-a întors fiul risipitor, tatăl a tăiat vițelul cel gras și l-a dus la masă. Vițelul cel gras este Dumnezeu. Iisus Hristos, care ne se dăruiește nouă tuturor celor care ne întoarcem cu pocăință la fiecare liturghie zicând sunt păcătos, sunt nevrednic, nu merit, primește-mă. Și Dumnezeu te primește și te pune la masa Lui și îți dă vițelul cel gras, care este Iisus Hristos. Și care, și despre care, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, zice, cei ce ați postit din primul ceas, să vină acum să se ospăteze, cei ce ați postit la sfârșitul, la Paști, după atâtea zile de post, cei ce ați postit din al treilea ceas, din al șaselea ceas, din al nouălea ceas, să vină și aceia, să nu se îndoiască, că Dumnezeu e bun și milostiv, să vină și cei care au ținut din al 11-lea ceas, adică poate o ținut și din vinerea mare, puțin. Să vină și aceia, că Dumnezeu fiind milostiv pe toți îndestulează, că vițelul este gras, zice. De ce credeți că zice că vițelul este gras? Că despre Dumnezeu e vorba, că El îi cheamă la împărtășanie. Pentru că se înțelege că despre El era vorba. Și atunci când se pune pe masa Sfintei Treimi acel vițel, nu numai că Avram a dat un vițel spre jertfă acolo și l-a dat treimii, că l-a... pur și simplu a făcut mâncare, pur și simplu, astăzi, cu asta s-a ocupat Avramul la masa aceea, ci pentru că Dumnezeu în sine se compară și se asemănă cu acel vițel și că El arată spre acel vițel, ca și cum ar spune, iată, eu mă voi jertfi pentru lume, eu voi fi cel care mă voi pune chezășie pentru lume împotriva diavolului, împotriva răului. Și asta arată când întinde mâna spre și binecuvintează. Ca și cum Dumnezeu Mântuitorul nostru spune, nimeni nu ia de la mine viața, ci eu însuși de la mine o dau. Și eu mă binecuvintesc pe mine însumi. Auziți? Se binecuvintează pe sine însumi. Că Dumnezeu, că e Dumnezeu. N-are ce să mă... Cine să-L binecuvinteze pe El? El, adică, face lucru bun și dorește cele bune și face cele bune și cumva așa aici. Se binecuvintează pe sine însumi și jertfa care o va face. Și, adică voiește să facă aceasta. Voiește. El vrea să facă asta. Nu. Tatăl zice, vezi că trebuie să mergi la jertfă și El zice, aoleo, iară jertfă, iară nu. Nu, vrea. Vrea pentru noi. Nu-i ca noi. Nu se poate că este scurtă și rapidă. Nu se poate. De ce trebuie să stea separați în biserică bărbații și femeile? Păi pentru că suntem... Pentru că nu numai la masă suntem animale, ci și când ne întâlnim de multe ori cu alții, nu putem să ne... Dacă nu avem inima și mintea curată, putem să o luăm brahna cu tot felul de imaginații, de nu știu ce. Și atunci, ca să nu o luăm razna, suntem mai puțin mai separați și stăm mai cu minți. Și femeile cumva nu se îmbracă chiar cel mai dezinvolt posibil, tocmai ca să nu se producă aceste scurcircuitări în genunchea bărbatului. Iar bărbatul nu vine cu cel mai ultim gel și nu știu ce, și cu parfum unisex și cu nu știu ce și trece pe acolo și se arată mare și țanțoș. Adică fiecare păzește pe celălalt ca să nu, că casa lui Dumnezeu, virul, casa lui Dumnezeu, casa lui cine se va chema și celălalt e fratele tău, sora ta și trebuie să-l păzești pe el. Că ea a venit acolo să se roage, nu a venit ca să fie care să rătă. Ia uite, a venit și familia Georgescu, ia uite, a venit și... Dar uite și fata care îmi place mie, poate că o să ne vede, nu știu ce, nu știu cum. Nu, acolo a vis să te rogi, înțelegeți? A, că după aia te poți întâlni, că v-ați văzut și... Da, dar nu asta e important acolo în biserică și atunci acolo cumva trebuie să te ferești de excesele acestea, de orice tip. Și acolo să te dedici numai lui Dumnezeu. Iar după aceea, afară faci ce vrei, nu chiar ce vrei. Vă rugăm să anunțați că mâine dimineață începe privegherea, adică tot postul se face privegherea, adică se citește saltirea. Ziua și noaptea. Puteți să vă notați în caietul de acolo, sunt notate zilele de mâine dimineață de la 8 de când începe această citire, până în ziua de Crăciun, în ajunul Crăciunului seara la ora 6. Până atunci sunt aceste citiri. Și v-aș îndemna să vă notați, să vă... cei care faceți asta, în ziua aceea nu mai trebuie să vă rugați. Dacă faceți voi o oră și vă rugați așa, nu aveți dreptul să vă rugați să ziceți, mamă, îmi rugăciune și-o păsare dimineața și seara și să vă vedeți de treabă. Pentru că e un lucru greu, e un lucru ostenitor, e un lucru de... Și nu trebuie să forțați pe să nu să-l fac și chestia aia, fac și dimineața nu știu cât, fac și seara nu știu cât, fac și după aia nu am plictisit, nu mai am plictisit, Dumnezeu m-am suturat. Deci să faceți cu măsură. Se caută o persoană care să stea cu un băiat de 7 ani, de la ora 3:30 după masa, până la ora 6 sau chiar 8. 2-3 zile pe săptămână. Numărul de telefon. Așa. Altă întrebare sau alt anunț. Dacă în Sfânta Treime este părtășit de săvârșire, de ce numai Tatăl cunoaște când va fi sfârșitul veacurilor? Despre asta am vorbit mult când am vorbit la Matei de sfârșit. Și n-are rost să explic. Acum știe și Duh, știe și Fiul. Dar Fiul spune clar. Fiul omului nu o cunoaște, zice Fiul omului, omul Iisus Hristos nu o cunoaște, înțelegeți? Omul, nu întâmplător zice Fiul omului. Aceasta nu o știe Fiul omului, o știe doar Tatăl. Dar el în același timp zice, tot ce are Tatăl mi-a dat mie, adică nu există, că el Fiul nu știe. E pe dubii. Nu știe. Dar e vorba de Fiul omului, de om. E mult de spus aici, o să vorbim. Se împart afișele pentru conferința de joi seara. Locurile cu prioritate pentru afișare sunt scările Paco. Cum adică scări Paco? La Paco aici. Mă gândeam la Peco. Chimie, mitropolie, geologie sau ce aici scris? Teologie. BCU, rectorat, cantină, psihologie, facultate de științe economice, alte locuri, bisericilor din oraș, afișele se pot lua la ieșire afară de la voluntari. Deci o să vă aștept afară voluntari și dacă luați un afiș și știți că mâine mergeți la facultatea nu știu care și sunteți la facultatea nu știu care, puneți și voi acolo un afiș pentru joia aceasta și joia cealaltă o să fie Părintele Necula Constantin. Este adevărat că există doar aceste două căi în viață, monahismul și căsătoria? Nu e adevărat. Nu este adevărat. Și fără discuție există și a treia cale a rămânerii de un singur, un fel de viață cenobitică. O viață de unul singur în lume și între oameni. Unii fără să o aleagă trăiesc. Ce poți să faci? De exemplu, dacă vrei să te căsătorești, dar nu ai cu cine, că nu poți așa să sari pe omul în stradă, vină cu apă. Dar ce să faci? Și nu ai cu cine. Și să intri în monahism numai pentru că n-am găsit cu cine, intru în monahism. Nu. Sau altul care poate ar vrea să intre în monahism, dar nu găsește locul acela care îl odihnește pe el. Nu poți să intri numai așa de dragul de a intra în monahism și așa se umplu rândurile monahilor ratați. Cu plin de ratați și monahism. Adică te arunci într-o cale pe care e prea grea pentru tine și te trezești că nu-ți mai ajunge, nu-ți mai convine, nu-ți mai place, limbut, învârtoșat, împotrivitor, cârtitor, dorești înălțări în grad, bărbații toți vor preoție, episcopal, nu știu ce, bietele fete sunt mai limitate că ele nu pot cu preoție și așa. Și atunci se limitează la stăreție, se fac grupuri pe acolo, certuri, scandaluri între ele. Păi asta e numai pentru că cine a făcut asta, cine face asta, este pentru că a intrat în monahism și a fost tratat. Nu era pentru monahism. Nu era. Sau măcar mănăstirea lui nu s-a zidit încă, dacă era luna. Și în primul rând, mănăstirea este un părinte duhovnicesc pe lângă care să te poți așeza și să te formezi ca om. Că așa deja te duci în monahism și vrei să te transformi, să devii om. Cum? Dacă n-ai model, dacă n-ai ascultare față de cineva de care să-ți pleacă, să-ți fie drag, să ai toată încrederea să-l urmezi, n-ai ce. Nu te transformi și cum? Nu devii într-o dată sfânt. Te transformi de multe ori în drag pe acolo, în răi, te faci rău. Și atunci poți rămâne în lume și că ai vrut una sau alta și n-ai avut unde. Și a rămas așa și te-ai apropiat de o biserică și ai mers acolo și ai făcut bine și ai făcut milostenie. Și e o cale grea. Unii nou aleg și trebuie să o ducă. E o cale grea pentru că simți de multe ori singurătate. Și dar, dacă te alipești de Dumnezeu și de cei necăjiți, se nu mai puțin grea de cei care au nevoie de ajutorul tău și care... Iar celelalte două căi, slavă lui Dumnezeu. Cine le poate găsi, cine poate să-și găsească locul, acelea, de cele mai multe ori, pot fi mai rele decât aceasta de mijloc, dacă nu ți-ai găsit locul și omul, pentru că te poate transforma într-un coșmar ambulant. Adică poți deveni ori o rană tot și umblând așa ca o rană prin lume, îndurerată, ori în monahism, ori în căsătorie, nu ți-ai găsit locul tău și Dar trebuie să mergi înainte că ai promis, că ai jurat, că ți-ai pus votul, că nu știu ce. Și acolo de multe ori acea singurătate și acea durere este mult mai mare decât dacă rămâneai singur în lume și știți? Deci sunt cele trei căi. O să vorbim data viitoare, mai sunt lucruri despre care vreau să vorbim. Era și despre constanță, alte criterii. Constanța, consecvența, răbdarea. Vreau să vă spun și alte chipuri sub care se poate ascunde răul, sub care poate să te prindă diavolul, sub chipul datoriei, milosteniei, unei milostenii gândite și îți faci datoria. Îți dai partea ta din nu știu ce și gata. Acela era tipul levitului, care își făcea datoria, mergea, își plătea zeciuiala, lua zeciuiala de la alții, dădea, își făcea datoria. Credea că e iubit de Dumnezeu și că asta e calea. Și lăsa pe Dumnezeu căzut acolo între tâlhari și nu-l vedea pe Dumnezeu un om căzut în tâlhari, el credea că îi slăvește lui Dumnezeu prin datoria care și-o făcea. O altă cale, un alt chip sub care se poate ascunde diavolul este rugăciunea formală, să o faci la timp, cum trebuie, preotul, care merge și spre Ierusalim și își făcea datoria, mergea la rugăciuni, mergea să-și facă datoria, treaba lui. Uite că Dumnezeu ar fi preferat, nu-i trebuia rugăciunea de tipul ăla formală ta, ca să faci ca datorie, mai bine îi trebuia atunci să-l ajuți pe omul ăla care era, în care se ascundea el. Și despre asta să fim data viitoare. Bine instituționalizat, binele neinstituționalizat, mai multe. Și sfârșind pina, o să vă dau un, o să sfârșesc printr-un citat, printr-un cuvânt al Sfântului, al Părintului Lev, Leontie, sau Lev, un mare stres de la Optina, începătorul Optinei, care a fost întrebat, cum să facem să ne mântuim? Cum să facem să evităm ispitele diavolului care ne ia ochii? Uite aici, hai! Și tu zici, uai, ce plăcut, uai, ce fain! Și te arunci, constați pe noi Dumnezeu acolo. Și el zice, trăiți mai simplu și Dumnezeu nu vă va lăsa. Adică căutați simplitatea. Simplitatea, vorba de sinceritate, smerenia și simplitatea, cei trei S, SSS. SS-ul împotriva diavolului, adică exact cum erau SS-iștii de toată lumea, așa este un SS împotriva diavolului, sinceritatea, simplitatea, smerenia. Și el zice, căuta simplitatea în alegerile voastre, simplu, gândiți simplu, doamne, ce mai bine pentru mine, care e mai folositor, așa, pe termen mediu și lung, simplitatea. Și apoi a adăugat, zice, Părintele Leonid, Părintele Lev, acesta zice, tot timpul era ultimul în mănăstire și niciodată nu refuza când egumenul îi dădea o sarcină. Adică nu se băga în față, nu ieșea în evidență, nu se dădea mare, nu se arunca în cuvinte de... ca să-l bagi tot să-mi uite ce cuvânt bun este ăsta, ce întrebare specială a spus starețile. Nu ieșea în evidență și a ajuns cel mai mare părinte al Optinei. Acest om simplu, zice, Leonid era tot timpul ultimul în mănăstire, niciodată nu refuza când egumenul îi dădea o sarcină. Și știți că de multe ori, când ai anumite ascultări, nu ai niciun chef să le faci. Mai ales când ți se pare ție că, de fapt, cum să faci ascultarea aia când e împotriva motivului pentru care ai venit la mănăstire acolo. Că tu ai venit să mai joci slujbe, tu ai venit să stai la, eu știu, să stai în fața icoanelor, să te rogi, să te împărtășești. Și foarte multe ascultări te scot tocmai de acolo. Și zice, nu refuza niciodată ce sarcine de aia, egumenul, adică starețul. La privegherile marilor praznice, unde toți monahii se îmbracă în hainele cele mai frumoase, vine toată obștea, vine toată lumea bună din oraș, din toți mai mari vremii. Și zice, la marile praznice, la privegheri, cele se ducea la biserică, îmbrăcați în haine frumoase, somptuoase, toată lumea, priveghea, cântări, dumnezeiește, erau marile privegheri, de marile praznice. Și zice, iar pe Leonid îl trimiteau cu el singur asculta. Pe Leonid îl trimiteau la fermă să aducă fân pentru caii oastăților, că venea oastă, venea primarul, venea și pe aia trăiau hrăniți. Nu. Ce mănâncă caii la noapte? Du-te mă, Leonid, de mână, lasă privegherea. Lasă privegherea, lăsa tot, mergea, aducea fân pentru cai. Și apoi era, venea obosit, că până la tot felul de lucruri pe acolo, pregătește masă, pregătește nu știu ce. Venea obosit la spartul privegherii, când plecau cam toți și na, era sfârșitul, la privegherii la sfârșit, mai rămân 2-3 cu căi pe acolo dormind și nu știu ce. Și zice, și atunci îl puneau pe el, citește tu acum, după ce l-a bucit toată noaptea cu furul, pe coclauri din fermă, pe nu știu ce. Și el totdeauna cânta și spunea la strană, fără să proteseze niciodată, dar pe mine tot acolo și pe ăștia tot în frunte, tot acolo. Și străduiți-vă să fiți ca el, că Dumnezeu l-a scos și l-a făcut mai mare decât toți. Pe Leonid acela, ăla, știți? Și el alți care se băgau în față, făceau mână de Dumnezeu, nu avea. Privegherea, domnule, strana, chestii, acolo în față, împărtășanie, noi. Și Leonid săracul se supunea, Dumnezeu a lucrat prin smeritul ăsta, știți? Mult mai mult decât prin ăilalți care se băgau în față și îi dau mari. Părinte, atunci când Maica Siloana a spus să nu fim, constanți, se referea la blazare, nu la constanța de care ne spuneți dumneavoastră. Nu mai țin de când a zis să nu fim constanți.
A zis, a zis.
În ce condiții a zis?
Răspuns la întrebare, dar întrebarea era ceva de genul ce principii să avem sau...
Nu mai știu. Bine, mi-aduc aminte ceva, că el chiar a făcut asemănare cu Irod, împăratul, și a zis că Irod a fost constant în prostie, adică să nu fim constanți în prostie, în primul rând. Adică și de multe ori o faptă bună poate deveni o mare prostie dacă noi devenim constanți în prostie. Fapta bună devine, la un moment dat, o greșeală, adică nu continuă tot așa. De exemplu, să zicem că sunteți 7 dintre voi care trebuie să treceți peste fereastra sâmbetei în munții Făgăraș, într-o iarnă friguroasă. Și eu vă zic, mergeți prin iarna friguroasă, prin zăpada până la brâu, fiți atenți, din 100-100 de metri să strigați, Doamne Iisuse, unul dintre voi. Să strigați așa, în 100-100 de metri să strigați așa. Și să zicem că, da, gata, Doamne, o chestie bună, o facem, hai să mergem, mergeți acolo. Și acolo se constată că e pericol de avalanșă. Păi e o prostie să mergi constant înainte. A zis? Zice. Lispitești pe Dumnezeu și muriți toți în avalanșă. Da, a fost ascultare. Uneori constanța e o prostie. Adică totuși, trebuie să vedem dacă e bine sau rău un lucru. Dacă nu, cumva acum devine rău. Mai ales când îl luăm după capul nostru. Că rare sunt situații când din ascultare faci tu o prostie. În general, facem multe ale noastre după capul nostru și dacă rămânem constanți în ideea, exact cum tu să zicem că ai o relație cu o fată, un băiat. La început le vă place la amândoi. Să zicem că fata nu mai vrea. Și tu nu-i constant. Nu mă las. O nenorocezi și noaptea. Mergi cu poliția. Tu nu, eu sunt constant. Păi faci ce mai mare vreau din lume. Lasă-l pe mine în pace. Înțelegeți? Adică constanța aia devine o mare prostie, dacă e așa. Constanța e bună numai în căutarea, în cercetarea lui Dumnezeu și în strădania de a nu te dezamăgi, de a nu te întrista peste măsură și de a pune din nou început bun și a încerca din nou și a încerca din nou și a încerca din nou în diferite moduri, în diferite tipuri, dar nu te lași Dumnezeu. E singura cale în care constanța nu are întoarce. Ține-te. Restul trebuie să vezi. Cum și ce. Altfel poate deveni. Maica spunea atunci că Irod a fost constant. Știți că Irod a fost la masa lui mare de ziua lui și a dansat Irodiada și a zis, wow, fiica Irodiadei, și a zis, orice îți dau până la jumătate de împărăție. Și dacă a promis, deși el nu vrea să te taie capul Sfântului Amărțitor, de-aia a zis, dăm capul Sfântului Amărțitor. Nu vrea, dar dacă a promis, să fim Constanța, nu. Trăiați-mă. Deci acolo Constanța a fost o mare prostie. Nu? Nu mai bine zicea Dumnezeu, cred că am zis o prostie. Recunoșteai și te retragi. Sunt situații când Constanța nu e bună. Putem spune o rugăciune pentru reușite la examen pentru Anca. Da? Dacă mai aveți o întrebare. Deci, în tatăl
nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a bunurea fericit iubito și prea nevinovată, și noi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. În numele Domnului, Părinte, binecuvântează.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Dumnezeu să o binecuvânteze, să vă ajute pe toți.